Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. В окупованому Криму затримали близько 20 активістів. Директором ЦРУ вперше стала жінка. Далі докладніше.
Події в Україні.
Російська влада окупованого Криму затримала пізно ввечері 17 травня близько 20 активістів, серед яких було щонайменше двоє неповнолітніх, які брали участь у традиційній кримсько-татарській акції «Запали вогник у своєму серці». Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода Антон Наумлюк, затримання відбулися у Сімферополі поблизу Ак-мечеті. Усе почалося з того, що якийсь чоловік у цивільному став знімати всіх на камеру. Його почали питати, навіщо він це робить. Він став провокувати людей, говорити, що ми перекрили дорогу. Всі кричали, а потім почали затримання, цитує Наумлюк, одного з учасників акції. Журналіст повідомив, що затриманих розвезли по різних райвідділах поліції в Сімферополі. Їх допитували і проводили дактилоскопію, в тому числі стоп ніг, вилучали і перевіряли телефони, а також взяли зразки ДНК. Згодом більшість затриманих відпустили, крім одного, якого звинувачують у, цитата, непокорі законним вимогам поліції. Командування об'єднаних сил повідомляє, що населений пункт Південне на Донеччині перебуває під контролем українських військових. Як повідомляє прес-центр оперативних об'єднаних сил, на початку квітня підтримувані Росією бойовики активізувалися у Південному, зокрема вони прибували в населений пункт для, цитата, перевірки місцевого населення на лояльність до української влади та демонстраційного показу своєї присутності в ньому, кінець цитати. У штабі операції об'єднаних сил зауважують, що 8 травня підрозділи 24-ї окремої механізованої бригади вийшли на східні околиці Південного. На даний час ситуація в населеному пункті Південне складна, але контрольована. Зауважують у штабі. Адміністрація ArcelorMittal Кривий Ріг подала заяву до поліції через страйк працівників комбінату. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в Криворізькому відділі поліції. Робітники вимагають забезпечення відповідності всього рухомого складу стандартам охорони праці та підвищення заробітної плати на підприємстві в середньому до 1000 євро.
Міжнародна тема.
Сенат США затвердив Джину Гаспел на посаді директора Центрального розвідувального управління. За її кандидатуру проголосували 54 сенатори зі 100, 45 виступили проти. 61-річна Гаспел стане першою жінкою, яка очолить ЦРУ. На цій посаді вона змінить Майка Помпео, який став держсекретарем США. Національне космічне агентство США НАСА планує влітку запустити космічний зонд для вивчення Сонця Parker Solar Probe. Як повідомляється на сайті агентства, дві майбутні місії заплановані на 2018-2020 роки, як очікується, наблизяться до Сонця ближче, ніж будь-коли раніше. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, друзі! Це Олександр Лащенко і програма «Радіо Свобода», які разом з експертами ми аналізуємо важливі актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, намагаємося скласти прогнози. Ну і сьогодні будемо говорити про законодавчу ініціативу Міністерства охорони здоров'я України щодо обмеження реклами ліків і заборони реклами так званої нетрадиційної медицини.
Така реклама спонукає українців до самолікування і так званої гугл-терапії.
Отже, чим саме небезпечна реклама лікарських засобів? Чи сприятиме її обмеження зменшенню самолікування? І як цілителі без реклами знаходитимуть собі далі пацієнтів? Про це говоритимемо з гостями програми. Ви, шановні друзі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org, на території Криму слухайте нас на радіо Крим Реалії, хвиля 105.9 FM, а побачити нашу програму можна на YouTube-каналі. Радіо Свобода онлайн. Маєте змогу підписатися на цей канал, коментувати, почути, ділитися міркуваннями, пропонувати запитання гостям програми і, звісно, телефонувати до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, будемо зараз з'ясовувати, наскільки небезпечна є реклама лікарських засобів, що сприятиме її впливу обмеженню, зокрема, можливі заборони, як так звані цілителі або не так звані, тут же, звісно, різні думки можуть бути, без реклами зможуть знайти собі в Україні клієнтів. От, зокрема, заступник міністра охорони здоров'я України Роман Ілек стверджує, що реклама лікарських засобів є маніпуляцією інформацією про медикаменти.
Найбільшою проблемою реклами лікарських засобів є, власне, свідоме маніпулювання інформацією про препарат сам і про його властивості. Безумовно, така реклама не проходить повз нас, вона спонукає українців до самолікування і так званої Google-терапії. Протягом 4 годин ми проводили моніторинг на різних центральних каналах, де на протязі цього часу рекламувалося 45 лікарських засобів, з них 2 не зареєстровані як лікарські засоби, це не ліки, це БАДи. 6 заборонені загалом до рекламування в Україні.
Зі свого боку, юрист Міністерства охорони здоров'я України Марина Слободченко вважає, що проект закону має на меті саме врегулювати рекламу лікарських засобів.
Прагнемо законопроектом, який презентує Міністерство охорони здоров'я, врегулювати, встановити контроль і моніторинг і посилити дійсний контроль за рекламою лікарських засобів, методів лікування, діагностики, реабілітації. І відтак суб'єкти рекламного процесу повинні будуть звертати особливу увагу на ті обмеження, які існують в чинному законодавстві України.
Ну от зараз і будемо говорити про те, як загрожує українцям реклама лікарських засобів, як можна вплинути на негативний, так би мовити, розголос від цієї реклами. І першим запрошую до розмови колишнього міністра охорони здоров'я України, заступника голови профільного парламентського комітету Олега Мусія. Доброго ранку, пане Олеже.
Доброго ранку і вам.
Пане Олеже, ваша думка. Ну, справді, отакі ініціативи щодо реклами лікарських засобів. Ваша думка?
Моя думка є абсолютно позитивною. Вважаю, що...
Пане Олеже?
Чуєте мене, так?
Та, о, зараз чуємо, будь ласка, продовжуйте. Так.
Вважаю, що реклама лікарських засобів, ті, які мають призначатися лікарем, вона має бути в масовій, в засобах масової інформації заборонена взагалі. Вона має бути доступна для фахівців в спеціалізованих медичних виданнях для лікарів, які повинні розуміти, які існують лікарські засоби. Щоб не було так званої самолікування, яке наслідком якого часто абсолютно неконтрольоване вживання ліків, що може призвести до аж до летальних наслідків з одного боку, з іншого боку, наші люди, які є заручниками, на жаль, реклами, вони масово купують ті ліки, які або сумнівної якості, або сумнівної ефективності. Натомість потрібно обов'язково розділити ті лікарські засоби, які не призначаються лікарем і які є в вільному доступі і не носять шкідливого якогось такого характеру, то така реклама лікарських засобів може бути дозволена, і це є практика теж європейських країн багатьох.
Ну, саме щодо практики багатьох європейських країн, про яку ви кажете, пане Олеже, у відомстві очолюваному Уляною Супрун пояснює, що цей документ, про який ми зараз ведемо мову, має на меті саме запровадити обмеження і гармонізувати чинне українське законодавство з нормами ЄС. Кінець цитати. А зараз сильно відрізняється це чинне українське законодавство цими нормами ЄС? Сильно відмінність? Значна?
Такого засилля реклами ліків, як в Україні, як і загалом засилля реклами навіть. Той, хто бував за кордоном, в сусідній Польщі навіть, чи в інших країнах, на вулиці, на трасах, такої, чи в містах, де споглядають старі архітектурні форми, а не рекламні бігборди. Натомість, взагалі, реклама в Україні перетворилася в зомбування людей щодо тих чи інших послуг. чи тих чи інших там політичних діячів, замість того, щоб розміщувати в спеціалізованих якихось виданнях. Там такого і масового засилля реклами немає. І тут якраз велике напрацювання комітету з питань охорони здоров'я вже системний фундаментальний закон про лікарські засоби якраз враховує оці всі моменти щодо рекламування, в тому числі ліків. Окрім того, тільки заборонити рекламу мало, і Міністерству охорони здоров'я потрібно було би ще вийти з ініціативою обов'язкового відпуску ліків за рецептами. Тому що, коли приходиш людина в аптеку, і будь-які ліки вона може купити просто зі слів своїх чи зі слів сусіда, і фармацевти, які там в аптеці самі рекомендують, чим лікувати хвороби, це насправді теж не зовсім правильно. Для цього є фахівці, лікарі, які розуміються, чи мали би розумітися на якості ліків, на тому, як призначаються правильно ці ліки, від курсу лікування до дозування, і застосовувати виключно за рекомендацією лікарів. І якщо поєднати відсутність реклами разом з тим, що за призначенням лікаря тільки за рецептами буде відпускатися лікарські засоби, тоді я думаю, що половину того бюджету, який отримують аптеки, які в нас є на кожному кроці, ми бачимо, в кожному під'їзді майже зараз відкрита аптека, значить, це вигідно. Буде скорочено відсотків на 30-40, я так думаю, доходи від не зовсім ефективними, умовно кажучи. А від біологічно активних лавок, які взагалі не є ліками, а подаються недобросовісними рекламодавцями під виглядом того, що це ліки, чи там показують лікаря в білому халаті, людину в білому халаті, і підсвідомо людина сприймає, що це лікар рекомендує, а насправді там ця людина до лікаря не має жодного відношення. Це дуже жорстко врегульовано якраз в європейському законодавстві, і якщо є така ініціатива з боку міністерства нарешті, то закон про рекламу, є така 21 стаття в цьому законі про рекламу, якщо він буде змінений щодо ліків, я думаю, що комітет з питань охорони здоров'я всіляко це буде вітати. І невідомо, як буде себе вести фармацевтичне лобі у Верховній Раді, але ті, хто відповідає за здоров'я, комітет з питань охорони здоров'я, абсолютно підтримує, я думаю, цю ініціативу.
Пане Олеже, на сьогоднішній день в Україні з таким поширенням великим реклами ліків на тому ж телебаченні, зокрема, якась відповідальність за недостовірну рекламу, а це ж іноді на кону не просто здоров'я людини, навіть життя і смерть людини, не дай Боже, звісно, смерть. Якась відповідальність є за недостовірну рекламу, чи крім моральної, якщо завгодно, більш нічого немає. Можна даруйте впарювати, даруйте за це дієслово, що завгодно. З телеекрана того ж.
Немає. Я думаю, що практично немає жодної відповідальності. Так само, як немає за приховану рекламу, яка вже навіть заборонена, реклама тютюну, наприклад, сигарет на рівні кас в супермаркетах, чи прихована реклама алкоголю під виглядом брендів зараз. Ви ж алкоголь не рекламують напряму, а когось бренд, там бренд такий-то, бренд сякий-то. Тому, насправді, я думаю, що це ще тільки початок такої боротьби з тим неконтрольованим вживанням ліків, які існує в Україні. Тому це питання розвитку. Скажімо так. І я от як людина, як лікар за фахом, всіляко завжди виступав і виступаю за те, що має бути максимально обмежена реклама. Єдине, що потрібно розуміти, що реклама для фахівців, які розуміються на тому, як призначати ліки, що це за ліки, вона повинна доступна бути, але в спеціальних виданнях медичних.
Пане Олеже, ви вже вжили це словосполучення «фармацевтичне лобі». Багато про це говорять, пишуть, повідомляють, різні думки наводять. Наскільки воно потужне в Україні і щодо реклами, і не лише, і контролю ринку, і, можливо, через такий контроль завищення ціни на медикаменти і так далі, і так далі. Ви ж і Міністерство охорони здоров'я очолювали, і зараз в парламентському комітеті профільному Верховної Ради працюєте. Наскільки це фармацевтичне лобі в Україні потужне?
Я думаю, що сильне фармацевтичне лобі, особливо з приходом теперішньої команди Міністерства охорони здоров'я є абсолютно потужним, тому що воно зорієнтовано на тих, хто має найбільше грошей фармацевтичних в світі. Це транснаціональні фармацевтичні компанії. І, скажімо, наслідком діяльності цього фармацевтичного лобі, до якого долучилися, на жаль, під виглядом пацієнтських грантожерських організацій, типу пацієнтів України там і всіх інших, які не мають до громадських організацій жодного відношення, це лобіювання і прийняття у Верховній Раді закону про закупівлі державні у міжнародних організацій. Ви знаєте, зараз він існує, та під виглядом боротьби з корупцією, насправді корупцію з України вивели, Богу дякувати, але її перевели на міжнародний рівень, де тепер проконтролювати її навіть правоохоронні органи наші не можуть. І навіть народні депутати не мають доступу, на що є документи з підписом членів Кабінету міністрів, ВО міністра, про те, що навіть контракти не покажемо, які міністерство заключило з міжнародними організаціями. Так ось тепер ця міжнародна транснаціональна мафія контролює український ринок. І безумовно, в них, як в таких дуже багатих, друга мафія після наркотичної чи наркологічної, як там називається, наркомафія, то в них є дуже багато коштів, і ми бачимо ці наслідки, що навколо даються величезні гранти через всякі фонди, в тому числі і відродження, і інші, для лобіювання і пропаганди оцих інтересів їхніх. І думаю, що боротьба буде велика, але Комітет з питань охорони здоров'я, ну, переважній своїй більшості завжди стоїть на боці здоров'я, і якщо так, хто лобіює міжнародну фармафію, Міністерство охорони здоров'я і Уляна Супрун в тому числі, як очолює його, то, ну, дай Боже, щоб ця ініціатива вийшла від міністерства, і ми маємо ту ініціативу підтримувати. Єдине, що треба бачити текст. Знаєте, завжди розказують нам одне, а потім подають зовсім інше. Тому треба почитати текст, бо поки що в Верховну Раду текст відповідного законопроекту не зайшов. От зайде, будемо говорити вже предметно, і думаю, ми здатні стати на захист інтересів пацієнтів.
Ну от, пане Олеже, зараз у нашому ефірі сказали, в прямому ефірі, що нібито Уляна Супрун лобіює міжнародну фармацевтичну мафію. Зазначу, що у нас обов'язково далі в програмі візьме участь і представник Міністерства охорони здоров'я України. Але, пане Олеже, це дуже серйозне таке, скажімо так, звинувачення. Я просто хотів би ваші, ну, скажімо так, докази докладніше, щоб ви довели. Це дуже серйозно, тому що чимало критиків в Україні навпаки вважають, що є українська вітчизняна фармацевтична мафія, і вона в тому числі нібито через Верховну Раду лобіює свої інтереси, через деяких депутатів, зокрема. А і міжнародна тут річ, ну, міжнародна співпраця тут мало на що впливає. Вітчизняна, мовляв, фармомафія, якщо її так називати, зацікавлена і в завищених цінах на медикаменти, і просуванні своїх інтересів нібито будь-якою ціною. Що скажете на такі твердження, які лунають у пресі?
Дивіться, насправді ринок фармацевтичний в Україні на 75-80% складається із міжнародних, із закордонних ліків. То як ті, хто контролюють 80% ринку, можуть бути підконтрольним тим, хто має 20% ринку? Український виробник по грошовому еквіваленті має 20% всього ринку. Насправді йде системне знищення того, що є ще в Україні, через оці надпотужні транснаціональні фармкомпанії. І це міжнародний фармбізнес хоче знищити залишки українського фармбізнесу. Тому, звісно, запускаються всілякі чутки, що український бізнес настільки потужний, що він може побороти міжнародний. Ха-ха-ха, знаєте, з їхніми можливостями. Безумовно, є українські заводи-виробники, які дають робочі місця, які виробляють ліки, до речі, які в 5-10 разів дешевші. Натомість Міністерство охорони здоров'я зараз виступило конкретним лобістом якраз від прийняття закону, де закуповуються ліки через міжнародні організації. Це ж позиція міністерства, і воно відстоює далі цю позицію. А не позиція української, так званої, навіть, як кажуть, української фармафії. Я думаю, що, ну, можливо, мафії як такої немає, а виробники існують, звісно. І тут політика держави повинна бути спрямована на підтримку українського виробника в тому числі, тому що він дає і робочі місця, і він дає дешевші ліки. Натомість, навіть в тому переліку, який затверджується під програму «Доступні ліки» для хворих, які видаються там за або безплатно зовсім, або за дуже зниженими цінами, і держава виділила майже мільярд гривень, Там в цьому переліку теж присутні лобісти міжнародних саме фармацевтичних компаній, а не українських. Тому, думаю, такі малесенькі українські фармафії тягатися навіть не приходиться з потужною величезною міжнародною фармафією. І, скажімо, таке нехтування всім українським з боку Уляни Супрун від того, що лікарі в нас найгірші, від того, що заклади в нас найгірші, від того, що система охорони здоров'я в нас найгірша і ліки в нас найгірші. Знаєте, в Уляни Супрун в Україні все найгірше. Тому це є яскравим свідченням того, що вона відстоює міжнародні інтереси від міжнародних, до речі, не тільки фармацевтичних, транснаціональних компаній, а в тому числі і страхових, і приватних компаній, які хочуть зайти після знищення української системи охорони здоров'я. І для мене це є абсолютно очевидним, тому що людина, яка не дає відповіді на навіть на запити народних депутатів і цього комітету, і системно не приходить і не дає відповіді під час засідання комітету, коли вона там буває один раз в два роки, на прості питання, чому, наприклад, от останній, ви знаєте, випадок з вакциною смерті дитини, яка може бути пов'язана знову з цією індійською вакциною від кору, яка застосовується. Звернення комітету заборонити негайно цю вакцину, яка вже викликала антивакцинальну кампанію в Україні, бо щеплення потрібні. І замість того, щоб хорошу якісну вакцину лобіювати і щепити українців, яка дає побічних наслідків там 2%, то завезли через ці ж міжнародні закупівлі і ЮНІСЕФ індійську вакцину, яка дає побічні дії 10%. Тому хто чиї інтереси лобіює, по діях можна відслідкувати, а не по красивих заявах. А дії свідчать про зворотні, про те, що сьогодні команда МОЗу стоїть на боці міжнародної транснаціональної фармафії.
Спасибі вам велике, пане Олеже. Дякую за участь у нашому прямому ефірі. Це ваша точка зору. Ви мали змогу і скористалися цією можливістю висловити її. Я дякую заступникові голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я, колишньому міністру охорони здоров'я України Олегу Мусію. І, як і обіцяв, запрошую до участі саме до участі в нашій програмі представника чинного керівництва галузі, представника Міністерства охорони здоров'я зараз. Це секретаря громадської ради при МОЗ України Євгена Гончара. Вітаю вас, пане Гончар. Доброго ранку.
Доброго ранку. Ну, я, звісно, не керівник галузі, насправді.
Ні, ви не керівник. Пані Супрун, виконувач обов'язків. Ну, ви ж працюєте в Міністерстві охорони здоров'я. Правильно абсолютно назвав вашу посаду.
Це дорадчий орган, він це не є робота, якби на повну
зайнятість. Ну, при Міністерстві охорони здоров'я, так? Можна ж сказати?
Так, ну, насправді було дуже весело слухати ці письма і те, що розповідає пан Олег Мусій. Ще почути про рептилоїдів, якихось жидомасонів, і була повна картина психічного стану, насправді. Але, ну, я слухав вас.
Ні, ну, звісно, власне, я, крім, ну, у нас основна тема – це обмеження, чи, можливо, навіть повна заборона реклами, зокрема, у ЗМІ лікарських засобів, дієтичних добавок тих же. Про це обов'язково далі ще поговоримо з вами, пане Гончар. Але, дійсно, ці закиди, які я висловив зараз у прямому ефірі Радіо Свобода Олег Мусій, маєте змогу прокоментувати, ми обов'язково дотримуємося балансу і вислуховуємо різні точки зору, тим більше з гострих питань. От я процитую, може ви не чули або чули, я просто ще раз наведу думку пана Олега Мусія і слухачам тим наведу, хто ще можливо зараз тільки приєднався до нашого ефіру. Мовляв, Уляна Супрун, виконувач обов'язки міністра охорони здоров'я України, лобіює інтереси міжнародної фармацевтичної мафії. Що скажете на такі твердження, пане Гончар?
Ну так, а що на це казати, якщо я скажу, що пан Мусій лобіює інтереси рептилоїдів, марсіан, жидомасонів чи ще когось іншого? Ну, от що вам на це буде відповісти мені? Ну, це, в принципі, приблизно те саме. Ну, я нагадаю, що закон про міжнародні закупівлі був прийнятий ще до того, як пані Уляна стала виконуючою обов'язки міністра, а саме коли був міністр Квіташвілі. А, в принципі, закон позитивний, який дозволив суттєво знизити вартість закупівлі, знизивши вартість закупівлі, збільшується кількість лікарських засобів і збільшується фактично доступ до лікування у самих пацієнтів. Ну, якщо це інтереси, ну, чисті інтереси, це інтереси самих українців, які, ну, можуть більш доступно отримати лікарські засоби. Але все одно, звісно, що забезпечення лікарськими засобами, воно не на 100% покриває потребу, тому що, наприклад, комітет, депутати, вони бюджет голосують, якому не 100%, далеко, не 100% покриття потреби. Тому, ну, а міністерство працює з тим бюджетом, який є. Ну, що тут далі казати?
А от якщо вже, ну, дійсно, я попрошу вас, пане Євгене, прокоментувати інші, скажімо так, ну, не скажімо так, а дійсно заяви шановного пана Олега Мусія. По-перше, що нібито от, я не знаю, чи ви володієте інформацією, пане Гончар, оця індійська, як сказав пан Мусій, вакцина проти кору, справді, нібито Міністерство охорони здоров'я будь-якою ціною намагається цю вакцину використовувати в Україні, хоча затвердження пана Мусія побічні дії до 10%, таку цифру пан Мусій наводить. Ось щодо цієї індійської вакцини проти кору. Що можете сказати, якщо володієте?
Ви знаєте, я не можу достовірно прокоментувати інформацію, але, от, наприклад, цифра 10%, вона звідки взята? Вона з космосу взята, з пальця взята, нащіптана кимось. Ну, мені, наприклад, взагалі не по відношенню навіть до якоїсь конкретної вакцини, це надзвичайно високий показник, який, ну, навряд чи взагалі може бути, ну, тим більше в Україні. І є, наприклад, вже той же сам пан Мусій, розповідаючи якісь жахіття про вакцинацію, він же сам стає адептом антивакцинаторів всіх цих змов і розповідей. Якщо в нього якісь заперечення з приводу цієї вакцини, то він, як представник комітету охорони здоров'я, вони можуть вжити заходи там з депутатського контролю і перевірити, чи так це чи ні, і вийти з якоїсь, ну, зробити перевірку якоїсь і опублікувати її результати. А просто, ну, якісь заяви, що, умовно кажучи, індійська вакцина, я погано, до речі, індійська вакцина, одним із інвесторів є Білл Гейтс, і вона в усьому світі купляє цю вакцину індійську. І немає нічого страшного, що в країні, в якій живе більше мільярда населення, з нею купляють вакцину. Це, ну, просто якісь стереотипи насправді. А що, добре було, коли Богатирьова свою вакцину прохала? Ну, я не насправді, мені важко так прокоментувати.
Ну, і ще один.
Якусь інформацію. Ага.
Пане Гончаре, ну і знову ж таки, щодо, от ви самі це кажете зараз в нашому, знову ж таки, прямому ефірі про парламентський контроль. Пан Мусій стверджує, як заступник голови комітету профільного Верховної Ради, що, мовляв, Уляна Супрун не дає відповіді на запитання цього парламентського комітету, ну, уникає цих відповідей, і взагалі, як я зрозумів думку пана Мусія, ну, не йде на конструктивну співпрацю. Що скажете на це?
Ну, мені... Ну, я не знаю, я не робив від імені пана Мусія запити до міністерства, щоб сказати, що вона на них, що хтось не відповідає. Мені це, ну, невідомо. Ну, тому як я це можу коментувати?
Ну, і от дійсно, якщо от дійсно цей момент, фармацевтична мафія, вона, на ваш погляд, наскільки потужна зараз в Україні, що це мафія? Ну, як стверджував пан Мусій, це закордонні виробники, іноземні? Чи це вітчизняна українська фармафія править бал зараз, на ваш погляд?
Я не думаю, що є якийсь орган, який консолідує діяльність фармацевтичної компанії, називається фармацевтичною мафією. Є окремі, ну, звісно, що недобросовісні виробники, є певні недобросовісні практики у кожного з цих виробників, але я б, ну, не казав, ну, не наводив би якісь такі, знаєте, узагальнюючі речення про те, що там якась мафія, вони там щось зібрались, вони там щось вирішили, як бити українців. Ну, мені здається, це цілком, ну, непрофесійно, і це, ну, цілком дурняти те саме казати, що це мафія виробників, там, я не знаю, горілки, мафія виробників солодких напоїв, мафія ще якихось виробників. Але правда є в нас в Україні проблема, що є певні недоброякісні виробники, які виробляють, в тому числі фальсифікують ліки, які виробляють ліки, які не мають доведеної ефективності, які сплачують рекламу, яка вводить в оману українців. Таке, ну, справді є.
Ну, і цим саме вітчизняні, українські виробники, так, я зрозумів?
Ні, це не обов'язково мають бути українські, це також закордонні виробники.
Добре.
Це, ну, насправді це рівномірно на всіх, ну, поширюється, тому що якщо, ну, держава не робить, не має якогось контролю інструментів, то тоді, ну, це велика спокуса для всіх, насправді, вживати якісь...
Зрозумів вашу думку, дуже дякую, просто у нас вичерпується час. Ну і, власне, дійсно, основний привід для нашої розмови цієї в прямому ефірі – оці ініціативи МОЗ, законопроект, який, я так розумію, має змінити ситуацію з рекламою ліків в Україні. Маєте змогу докладніше розповісти, що ініціює з даного питання МОЗ?
Так, дивіться, це не є мова про заборону реклами лікарських засобів, це, ну, мова про йде посилення контролю за цією рекламою і збільшенням відповідальності за недоброякісну рекламу. І також там заборону для певних категорій реклами лікарських засобів, це до різного цілительства, різних таких народних методів, які ще не мають доведеної ефективності. Ось, ну, причина такої реакції, звісно, в тому, що існує поширена практика, коли в засобах мас-інформації, особливо на телебаченні, глядачам обіцяють якісь наслідки від застосування певних препаратів, які не відповідають дійсності, не відповідають науковій інформації і фактично вводять їх в оману. Ну, це шахрайство фактично є. Але якихось ефективних механізмів, ну, наразі немає. І ми можемо самі бути свідками, коли купа реклами, яку в тому числі приймають іноді відомі люди.
Так, пане Євгене, даруйте, просто час вичерпиться, і це має врегулювати законопроект, запропонований Міністерством охорони здоров'я України. Я вам дуже дякую за участь в цьому ефірі. Дякую секретареві громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я України Євгену Гончару.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. Крымчан задержали за акцию в день депортации. Кремль требует отпустить редактора РИА Новости. Призывов к терроризму Каракашев не делал, экспертиза далее подробно. В Симферопольском районе компактного проживания крымских татар Акмечиджами задержали крымчан, которые проводили акцию «Зажги огонь в своем сердце» ко дню памяти жертв депортации крымско-татарского народа. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, всего задержали около 20 человек. На 5 полицейских автомобилях задержанных развезли по районным ОВД Симферополя. По словам адвоката Эдема Семидляева, возможно, им намерены инкриминировать проведение несанкционированного митинга. Среди задержанных есть несколько несовершеннолетних крымчан. Ночью троих задержанных отпустили, у них отобрали объяснение, сделали дактилоскопию, в том числе ног, изымали и проверяли телефоны. Кроме того, у задержанных отобрали образцы ДНК, никаких обвинений им не предъявили. Еще двое человек остаются в центральном РОВД, им намерены вменить неподчинение законным требованиям полиции. Министерство иностранных дел России требует от Украины освободить руководителя РИА Новости Украины Кирилла Вышинского, которого 18 мая суд в Херсоне арестовал на 2 месяца. Задержанному 15 мая в Киеве Вышинскому, который имеет гражданство Украины и России, инкриминируют государственную измену и проведение подрывной информационной деятельности против Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы в случае признания виновным. В Симферополе накануне представители Украинского культурного центра отметили День украинской вышиванки. Активисты посетили могилу заслуженного мастера народного творчества Украины Веры Ройк и провели тематическое мероприятие в кафе.
В Криму в ней была школа украинской вышивки, которую она започаткувала, самое, мабуть, завдяки самой Вере Сергеевне. В Криму как-то збереглася украинская культура самой украинской вышивки.
Мероприятие посетил журналист Николай Семина, отбывающий условное наказание по российской статье «Публичные призывы к сепаратизму». Неформальный праздник «День вышиванки» сознательно назначен на будний день, 3-й четверг мая, и не привязан ни к одному государственному или религиозному празднику, чтобы показать, что вышиванка – это не только атрибут праздника, но и повседневный элемент жизни украинцев. Эксперты не нашли призывов к терроризму в высказываниях крымского левого активиста Евгения Каракашева из Евпатории в закрытой группе в социальной сети ВКонтакте. Адвокат Алексей Ладин и его подзащитный ознакомились с результатами психолого-лингвистической и психолого-психиатрической экспертиз, сообщает корреспондент Крым Реалии. По словам Ладина, поначалу следствие направило на экспертизу только часть диалога Каракашева с участниками закрытого чата в соцсети. В свою очередь, защитник попросил проанализировать диалог полностью, чтобы эксперты оценили высказывание обвиняемого в контексте. Таким образом, на экспертизу также попал комментарий Каракашева, цитирую: «Но я ни к чему не призываю». Всетатарский общественный центр 18 мая проведет в Казани митинг, посвященный Дню памяти жертв депортации крымских татар. Об этом Идель Реалии сообщили в ТОЦ. Согласованная с исполкомом города акция пройдет в Ленинском садике у памятника жертвам политических репрессий. День памяти жертв депортации крымско-татарского народа из Крыма ежегодно отмечается 18 мая. В этот день в Среднюю Азию с полуострова отправили первый эшелон крымских татар. Всего депортировали более 180 тысяч человек. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который предусматривает создание новой должности в системе Генпрокуратуры – прокурора по связи для Европейской организации по вопросам юстиции. Как сообщает пресс-служба администрации президента Украины, прокурор по связи для Евроюста отправляется на должность советника дипломатического представительства Украины в иностранном государстве по месту нахождения Европейской организации по вопросам юстиции. Сборная России по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира проиграла сборной Канаде. Матч завершился со счетом 4-5. Победный гол канадцы забили в овертайме, об этом сообщает русская служба «Радио Свобода». Победный гол сборной Канады забил хоккеист Кел О'Райли. Российская сборная не смогла выйти в полуфинал турнира впервые с 2013 года. Помимо Канады в полуфинал чемпионата мира прошла сборная США, которая обыграла чехов со счетом 3-2. И о погоде в Крыму: сейчас плюс 17 градусов, в районе Чангары и Новоалексеевки плюс 18, Керченская паромная переправа и все три пункта пропуска на админгранице с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко, оставайтесь на радио Крым Реалии и слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Громенко.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины. Ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Уже третий год продолжается досудебное расследование депортации крымских татар как уголовного преступления. Кто и как ведет это следствие? Достаточно ли собрано свидетельств и документов? Каковы судебные перспективы признания депортации геноцидом? И что изменится для Украины и крымских татар, если такое решение будет принято? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Хто допоможе кримським татарам? Для того, щоб відновити історичну справедливість і не лише перед кримськими татарами, а перед нами, українцями, ми ініціювали цей закон. Думаю, що це велике досягнення.
Восстановлення справедливості. Так, о необхідності признання депортації кримських татар в 1944 году геноцидом висказувався председатель Комітету Верховної Ради по вопросам культури і духовності Николай Княжицький. В 2015 году он став ініціатором соответствующего проекта постановления парламента. На прес-конференции Княжицький заявляв, російські власті Крыма продолжают вести в отношении крымских татар преступную политику.
Також в цьому законі очевидно, ми згадуємо про етноцид, який проводить сучасна Росія на окупованих українських землях по відношенню до кримського татарського народу.
12 ноября 2015 Верховная Рада приняла закон о признании депортации крымских татар геноцидом.
І я ставлю на голосування проект постанови про визнання геноциду кримського татарського народу номер 2493 за основу і в цілому. Прошу підтримати, прошу голосувати, будь ласка. «245 за». Рішення прийнято. Вітаємо.
Из 245 проголосовавших за проект постановления был только один представитель оппозиционного блока – Юрий Мирошниченко. Тогда в комментарии журналистам черноморской телерадиокомпании глава фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко рассказал, почему не поддержал этот закон.
Мы поддерживаем крымско-татарский народ, но мы не поддерживаем пиаровские акции, которые проходят на этом тле, с боку некоторых народных депутатов.
А вот депутат от фракции «Оппозиционный блок» Михаил Папиев со своим мнением насчет того, считать ли депортацию крымского крымско-татарского народа геноцидом, так и не определился. Он заявил журналистам, вначале нужно разобраться с точкой зрения международного сообщества.
Ну, дивіться, перш за все, є хоча б одна країна в світі, яка визнала це геноцидом? Це так само, як Голодомор. От ми визнаємо Голодомор, так, і є у нас закон. Але при цьому, коли звернулися до інших країн світу, щоб Голодомор визнали геноцидом, ви знаєте цю історію, відмовили в цьому. Так само і тут. Нам треба юридично грамотно підійти. Тобто, ми визнаємо, що було гноблення кримського татарського народу. Чи підпадає це під світову норму геноциду, отут нам треба радитися з європейськими юристами, світовими юристами.
11 мая 2016 года украинский парламент обратился к ООН, Европейскому парламенту, ПАСЕ, а также парламентской ассамблее ОБСЕ с призывом присоединиться к Украине и признать депортацию крымских татар геноцидом.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали», и с нами на связи Николай Иванец, заместитель прокурора Автономной Республики Крым. Николай Григорьевич, здравствуйте.
Доброе утро.
В общем-то, у меня к вам будет два вопроса, которые можно объединить в один ответ. На какой стадии сейчас находится расследование дела о депортации крымских татар как геноцида, и когда можно ожидать передачи его в суд? Или пока конкретного ответа нет?
Я могу сказать о том, что мы в прошлом году завершили проведение демографической экспертизы. Вот, и в 2017 году была назначена историко-правовая экспертиза по поводу геноцида крымских татар. Нами направлены в три государства, это Россию, Узбекистан и Казахстан, международное поручение. Следствием установлено, что примерно 65% крымских татар было направлено в Узбекистан, 6 областей. По сегодня мы не получили ответы с этих республик, и они, международные поручения, остались невыполнены. Мы понимаем, если следствием фактически установлено, вот я послушал перед этим расставки, которые были, что в действительности геноцид имел место, что фактически все население крымско-татарского народа, ну и только там еще и греки, и немцы, и болгары, они были депортированы с Крымского полуострова, тогда и большое очень количество людей, они умерли и во время транспортировки, депортации, которая проходила там от 5 до 21 дня. А также вот в этих государствах, которых я выше назвал, то практически люди были поселены в такие не приспособлены к проживанию, к естественному проживанию людей условия. И вот за период первых 4 лет очень большой процент, больше 50% крымско-татарского народа и других вот народностей были эти условия проживания не привели к смерти. Вот. Сегодня мы ждем заключения историко-правовой экспертизы, и мы ждем международно-правовые ответы на международно-правовые вот эти поручения. Принимаются меры к тому, чтобы эти государства нам ответили. Ну, к сожалению, пока мы их получить не можем.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Николай Иванец, заместитель прокурора Автономной Республики Крым. А с нами на связи Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа. Гаяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, прокуратура Автономной Республики Крым направила запросы в Узбекистан, в Россию с просьбой помочь в расследовании. Ответа ожидаемо не получено. И пока следствие идет, но тем не менее не может не возникнуть закономерный вопрос, почему только после 2014 года украинские власти озаботились признанием депортации крымских татар геноцидом. Почему это не было сделано ни в 91-м году, ни в 2004-м? Есть у вас какие-нибудь соображения на этот счет?
Ну, потому что это все большая ошибка Украины по отношению к крымским татарам. Это все часть вот этой вот непродуманной политики по отношению к коренному народу Крыма. Просто сейчас на данном этапе меня удивляет позиция прокуратуры в плане того, что дело, насколько я знаю, не доводится до суда. Вот смотрите, вот депортация как таковая в политической плоскости признана геноцидом. Весь народ был сослан, весь народ был подвергнут насилию, изгнанию, и, по-моему, это еще раз доказывать не надо. Теперь вполне закономерно встал вопрос о том, чтобы данное преступление вывести в юридическую плоскость. То есть одно дело политическое признание, другое дело юридическое. И для этого проводится работа прокуратуры. Вот пусть она поздно проводится, но она проводится. Собираются показательства, свидетельства очевидцев. Это достаточно сложная работа, потому что прошло уже 74 года, этих людей не так много осталось в живых. Собираются документы. Но сейчас, на данном этапе, насколько я знаю, встает вопрос о том, чтобы не доводить дело до суда, а говорить о том, чтобы дать некое прокурорское заключение по данному факту. Абсолютно не устраивает подобная позиция, потому что я считаю, что суд как таковой должен быть. Да, этих доказательств мало. Да, не все дожили до этих дней. Но тот факт, что был сослан весь народ, и тот факт, что сейчас уже имеющиеся доказательства свидетелей на руках, этого, на мой взгляд, достаточно. Поэтому я считаю, что дело должно быть доведено до суда, и должна быть судебная оценка геноцида крымско-татарского народа. Чтобы в будущем, понимаете, политическое решение, в будущем кто-то скажет, я признаю, я не признаю. А когда есть юридическое заключение, когда есть решение суда, это уже более весомое доказательство и более неоспоримый постулат.
У нас есть звонок от слушателя. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Ой, доброго ранку. Знаете, раз признала, этот цар признал российский, что геноцид против кримсько-татарского народа, раз они преемники Радянського Союзу, пускай виплатять контрибуцію тим живим, які залишилися повністю, сповна, за моральний ущерб, за ізгнання і всім навіть предкам, які там залишилися, пускай виплатять контрибуцію, як ті всі остальні, як Германія виплатила і все остальне. А як вони хотіли?
Спасибо вам за ваш вопрос. Гаяна, вот если судебное решение о признании депортации геноцидом будет признано, будете ли вы требовать у Российской Федерации, как правопреемницы Советского Союза, компенсацию за понесенный ущерб?
Ну, мы требовали и говорили о необходимости компенсации и до всех печальных событий в Крыму. Совершенно верно, ответственность за преступления по отношению к крымско-татарскому народу лежит на России как правопреемнице СССР, страны, которая осуществила данный преступный акт. Вот. И мы об этом говорили всегда. Здесь очень важно признание также и Украиной вот этого позорного действа, и не только в политическом плане, но и в юридическом.
Мне говорят, что у нас есть еще один звонок. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Алло.
Говорите, пожалуйста.
Значит, во-первых, коллеги, я хочу в который раз вам заметить. Самое крымское радио в мире... Это не в Киеве, не в Херсоне, не в Вашингтоне, а в Симферополе, Севастополе. Это первое. Что касается крымских татар. Значит, 23 года Украина не знала, не признавала, не замечала татар и их проблемы. И когда Путин решил на третий день, на второй, судьбу этого народа, и немцев, и болгар, и так далее, вот, и армян, вы задним числом, значит, кинулись проявлять отеческую заботу. Вы безнадежно, господа, опоздали.
Спасибо вам за ваше мнение. Гаяна, действительно ли украинская власть опоздала с решением проблем крымско-татарского народа, или можно еще что-нибудь исправить?
украинская власть никуда не опоздала. Вот эта риторика, которую мы сейчас послушали, это типичная риторика российских оккупантов. Я вам хочу сказать, что такого количества нарушений в отношении коренного народа Крыма, как мы сейчас видим на территории оккупированного полуострова, при Украине мы не видели. Вот то огромное количество уголовных дел, фактов преследования, давления, запугивания, уничтожения, выдавливания с исконной территории, этого не было. И государство-оккупант, формально объявив народ, репрессированный народ реабилитированным, фактически делает все для того, чтобы его уничтожать на своей территории. Поэтому вот то, что они нам сейчас говорят, пусть они не думают, что мы не разбираемся в ситуации. То, что они сделали язык государственным, это еще не значит, что на территории Крыма язык функционирует полноценно. Он просто на бумажке у вас государственный, а фактически его нигде нету. Поэтому никуда Украина не опоздала. Работа должна проводиться. И сейчас ее нужно доводить до логического конца. Да, были ошибки, да, были недочеты, но, извините меня, вот так, как сейчас в Крыму, крымские татары не жили никогда, как при государстве оккупанте.
Что ж, спасибо вам большое за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа. Это радио «Крым Реалии», и звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Я напомню нашим слушателям, что сегодня, 18 мая, 74-я годовщина со дня депортации крымско-татарского народа с Крымского полуострова, который в 2014 году был официально признан в качестве дня борьбы крымских татар за свои права, а с 2016 года отмечается в качестве дня памяти жертв депортации, жертв геноцида крымско-татарского народа. С нами на связи Николай Княжицкий, народный депутат Украины. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Слушатели из Крыма некоторым образом упрекают украинское государство в том, что оно в предыдущие 23 года не уделяло должного внимания вопросу о депортации крымских татар и признании геноцида. Вот только там с 2015 года началось это движение. Что вы можете сказать в ответ? Почему Украина так долго не обращала на это внимание? Или обращала, просто мы не знаем?
Ну, я думаю, що Україна від часу проголошення незалежності була демократичною державою, тому кримські татари могли вільно повертатися на свою батьківщину. Разом з тим, це була олігархічна держава зі слабими державними інститутами, з відсутністю стратегічної державної політики, через що справді уваги кримсько-татарському питанню не приділялося. І ми пам'ятаємо, з однієї сторони, ті численні конфлікти, які відбувалися з кримськими татарами в Криму, коли вони намагалися отримати землю для будівництва своїх будинків. Ми пам'ятаємо фактично абсолютно корупційні схеми по розподілу кримської землі, тому що українська еліта, на жаль, в той час більше думала, як збагатитися завдяки ресурсам Криму, аніж про те, як вирішити соціальні проблеми і кримських татар, і українців, і представників інших народів, які живуть в Криму.
Мені говорять, що у нас є слушатель. Пожалуйста, ви в ефірі. Добрий день.
Алло, добрий день. Ви знаєте, зараз крымские татары у нас находятся и в правительстве, находятся и религиозные деятели высокие, и все они не выступают и не возмущаются. Почему? Спрашивают, почему? Если уж так плохо, то они возмущались. Или они все предатели?
Спасибо вам за ваш вопрос. Я не думаю, что Николай Княжицкий может ответить за весь крымско-татарский народ, но когда у нас на связи будет кто-нибудь из членов Меджлиса или из тех руководителей крымских татар, кто был вынужден эмигрировать из Крыма, мы обязательно этот вопрос ему поставим. Николай, какие перспективы у признания депортации геноцидом? Вот суд решит, что это да, вот был геноцид. Что-нибудь после этого в государственной политике изменится?
Ну, справа в тому, що український парламент від такого і залежить державна політика, визнав переселення кримських татар геноцидом. Тому справа суду – це справа для переслідування тих людей, які справді чинили цей геноцид, які винні в цьому. Так, частина з них вже пішла з життя, значна частина, але все ж таки тут історична і правова справедливість мають бути відновлені. Частину історичної справедливості відновив парламент, а суд має відновити справедливість фактично-юридично.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Николай Княжицкий, народный депутат Украины и председатель комитета по делам духовности. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
И вновь мы в эфире самого крымского в мире радио «Крым Реалии». С нами на связи Сергей Рябенко, юрист Украинского института национальной памяти. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Процесс признания Голодомора геноцидом украинского народа достиг своего логического завершения в 2010 году, когда апелляционный суд киевский все-таки решил, что да, это был геноцид. Сейчас мы находимся на предпоследнем этапе следствия досудебного по вопросу о депортации крымских татар. И вот, конечно, нельзя не поинтересоваться параллелями между этими двумя именно судебными процессами. Вот после того, как в 2010 году Голодомор был официально признан геноцидом, что-нибудь изменилось в украинской правовой базе? Стало ли легче заниматься вопросами мемориализации Голодомора? Стало ли легче требовать признания его геноцидом от иностранных государств? Или все осталось тут на бумаге? Вот постановление суда есть, но ничего не улучшилось.
Ну, на самом деле, тут следует говорить о целом комплексе вещей, которые повлияли на мемориализацию, и на то, что Украина сейчас более активно требует от других стран мирового сообщества признания Голодомора геноцидом. Речь идет в первую очередь о законе о признании Голодомора геноцидом 2006 года. Речь идет, как вы правильно сказали, о постановлении апелляционного суда 2010 года, который установил определенные юридические факты и, более того, четко назвал верхушку Советского Союза непосредственно ответственную за организацию этого преступления. И третье, о чем следует говорить, это о том, что начиная с 2004 года, а в некоторых случаях даже и раньше, на государственном уровне все-таки проводилась определенная разъяснительная работа, связанная с тем, что гражданам Украины показывались определенные факты, связанные с Голодомором. И в связи с этим этот комплекс в общем-то, весь этот комплекс действий и привел к тому, что сейчас в украинском обществе есть определенный консенсус уже относительно того, что Голодомор является геноцидом, и большая часть населения Украины с этим согласна. И так как был произведен вот этот внутренний комплекс последовательных действий, теперь уже Украина, признав на своем уровне Голодомор геноцидом, имеет такое же право требовать этого от других стран мирового сообщества. Сейчас, конечно, тот факт, что Голодомор признан геноцидом и что есть определенные факты, установленные судом, это, конечно, положительно влияет на все дальнейшие действия в середине Украины как со стороны украинской власти, так и со стороны институтов гражданского общества, деятельность которых связана как с исследованием Голодомора, так и с распространением определенной информации об этом преступлении среди населения. Поэтому есть уже определенные факты, от которых, которые не просто там кем-то сказаны, а установлены судом, и от которых уже так просто не отмахнуться. Поэтому, поэтому это, конечно, положительно влияет на возможность дальнейшей и мемориализации, и распространения определенной информации о Голодоморе.
И по вашему мнению, буквально там на одну минуту ответ, можно ли ожидать в самое ближайшее время такого же судебного решения и по геноциду крымских татар? Или судебная система изменилась, и теперь это будет не так просто?
Ну, мне сложно сказать, возможно ли такое решение именно в ближайшее время, поскольку я не являюсь ни стороной, ни участником данного процесса. Но, насколько мне известно, этот процесс как раз и идет по тому же, приблизительно по тому же сценарию, по которому шел процесс и расследование, связанное с Голодомором. Но определенные те моменты, которые были, имели место в процессе по Голодомору и которые сейчас также имеют место в процессе по признанию геноцида депортации крымских татар, они могут быть уже рассмотрены судом под несколько другим углом. Поясню, что, в чем идет речь. Процесс по Голодомору в основном касался установления юридического факта вины определенных политических деятелей Советского Союза, высшего руководства в организации преступления Голодомора. Сейчас, насколько я знаю, и органы прокуратуры, которые расследуют преступления, связанные с депортацией крымских татар, они берут несколько более широкий аспект.
И мы этот аспект обязательно рассмотрим в следующий раз. Большое спасибо Сергею Рябенко, юристу Украинского института национальной памяти. Это радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. Вернемся в эфир.
18 травня. День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу та день боротьби за права кримськотатарського народу.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко в этом выпуске. Львов почтил память депортированных крымских татар. Редактор РИА Новости пробудет за решеткой 2 месяца. Кольченко написал письмо Сенцову, далее подробно. В четверг, 17 мая, во Львове десятки жителей города, среди них большинство крымских татар, зажгли свечи в память жертв депортации крымско-татарского народа из Крыма. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. Участники акции «Зажги огонек в своем сердце» из лампадок составили контуры Крымского полуострова с цифрой 74. Именно столько лет назад состоялась принудительная депортация крымских татар из Крыма. Изобразили также украинский трезубец и крымско-татарский герб танга. Херсонский городской суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога руководителя информационного агентства РИА Новости Украины Кирилла Вышинского, подозреваемого в госизмене, в том числе за оправдание аннексии России и Крыма.
Керуючись питанням 176-205-309 КПК України, слідчий суддя ухвалив. Це питання задовільнити застосувати до підозрюваного Вишинського Кирила Валерійовича 19 лютого 1967 року народження запобіжний захід в вигляді тримання під вартою. Встановити строк дії ухвали про обрання запобіжного заходу до 13 липня 2018 року включно.
Защита намерена подавать апелляцию. Задержанного 15 мая в Киеве Вышинскому, который имеет гражданство Украины и России, инкриминирует государственную измену и проведение подрывной информационной деятельности против Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы в случае признания виновным. Осужденный в России украинец Александр Кольченко написал осужденному по тому же делу украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову письмо, сообщила российская правозащитница Татьяна Щур в комментарии Громадской.ua. Она рассказала, что получила письмо от адвоката Кольченко, который встретился с подзащитным в российской колонии в городе Копейск Челябинской области. Он пожелал Сенцову здоровья и сил, цитирую, «которые нам понадобятся на свободе в Украине». Конец цитаты. Кроме того, Кольченко заявил, что как только отбудет наказание в ШИЗО, готовится вернуться туда снова, поскольку, цитирую, «приближается День России». И о погоде в Крыму сейчас плюс 19 градусов, в районе Чангары и Новоалексеевки также 19 выше нуля. В студии был Андрей Гивко, оставайтесь на радио Крым. Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Напомню нашим слушателям, что сегодня 18 мая, 74-я годовщина депортации крымско-татарского народа, день борьбы за права крымских татар и день памяти геноцида крымско-татарского народа. Как происходила депортация, как выселенные с полуострова люди на новом месте налаживали быты, как первые крымско-татарские семьи пытались вернуться в Крым, обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Начнем, наверное, со слушателя, который дозвонился до нашего эфира. Пожалуйста, говорите.
Добрый день. Сергей Громенко.
Вы правильно слушаете.
Я вот такую хочу реплику сказать. Россия постоянно трубит, что она восстановила историческую справедливость, аннексировав в Крым. Вот. И у меня отец 87 лет такой маленький эксперимент сделал. Он попытался было восстановить ту же самую историческую справедливость в контексте российской политики, чтобы ему вернули его имущество, дом, в котором он родился. Вот, говоря, что я являюсь действительно наследником данной недвижимости. Но, к сожалению, ему отказали в этом. Насколько это действительно справедливо? Спасибо.
Спасибо и вам за вопрос. С нами на связи Синавер Кадыров, крымско-татарский активист, правозащитник и советский политзаключенный. Вот ему этот вопрос мы и переадресуем. Почему Россия на словах, указом президента, признав крымских татар реабилитированным народом, не позаботилась о том, чтобы восстановить их имущественные права? И если нельзя вернуть дома в натуре и земли, то хотя бы выплатить компенсацию. Где здесь историческая справедливость, Синавер?
Добрый день. Ну, говорить об исторической справедливости, когда дело касается России и к тому же современной России, это вообще не приходится, поскольку вопрос понятия права, оно в их сознании вообще здесь вообще отсутствует. К сожалению, тот указ, который они в 2014 году очень сильно распропагандировали, он больше носил пропагандистский характер. поскольку если бы действительно был бы указ о реабилитации крымско-татарского народа, то достаточно было просто принять дополнение, наверное, к указу от 91 года в отношении реабилитации депортированных и закон России, закон о реабилитации депортированных, просто расширить в этот список, внести крымско-татарский народ, в котором предусматривалось не только решение вопросов реституции, но и восстановление государственности, исторической топонимики и так далее. Ну, как видим, этот указ, который в 2014 году был издан, он больше носил просто пропагандистский характер.
Если мы не будем говорить о юридической стороне, а поговорим о том, как сегодня в Крыму, во всех тех обстоятельствах, которые вокруг полуострова сложились, отмечают 74-ю годовщину депортации, потому что уже вот 8 утра, и мы должны понимать, что что-то должно состояться, чего-то, может, не должно состояться. Будет ли, по вашему мнению, нынешняя российская власть полуострова препятствовать траурным мероприятиям, будет способствовать, отнесется нейтрально? Будут ли, мы уже знаем о первых задержаниях, которые состоялись накануне, почему российская власть, несмотря на свои заявления, так настороженно и подозрительно относится к любым акциям 18 мая?
Вы знаете, это действительно вопрос, который не совсем, вернее, ответ на этот вопрос будет не совсем понятен по одной простой причине. Существует указ, да, указ в России о, ну, так называемый указ о реабилитации депортированного крымско-татарского народа. От 89 года существует декларация о признании, скажем, депортации преступными действиями и так далее. Соответственно, и логика сама говорит о том, что, ну, если не может, должны были бы быть какие-то мероприятия государственного значения. Но, увы, они не только не проводят, не отмечают траурную дату, но и препятствуют ведь гражданскому населению почтить память невинно убиенных. Вот этот вот вопрос для меня, собственно говоря, непонятен. С чем связано вот такое их поведение? И вообще, помнится, уже сразу начиная с 2014 года начали поговаривать, что пора бы забыть, да, об этой дате. То есть, какова логика? Можно ведь все позабывать. Можно забыть и 9 мая, уже сегодня практически, наверное, не осталось тех, которые воевали. Алло. Алло.
Да, я вас внимательно,
да,
слушаю.
Просто шум, да, шум, я просто решил, что отключили. Поэтому очень сложно объяснить, но этому есть только с моей... Я нахожу этому объяснение в одном. Именно стараются стереть эту историческую память, а вместе с ней просто исчезает народ. Нет народа, нет проблем, и проблема исторического воссоединения, так называемого воссоединения Крыма, оно, собственно говоря, будет иметь понимание, поскольку это будет касаться не так называемых крымчан, которым был заполнен полуостров после депортации коренного народа.
Теперь вопрос вот больше лично к вам. В тех условиях, которые вы нам сейчас описали, в условиях такого вот противодействия фактического, несмотря на заявление крымской власти, будете ли вы лично сегодня, 18 мая, отмечать какими-нибудь действиями. Ну, может быть, вы там и не выйдете на центральную площадь, но если... А может быть, и выйдете. Вот как лично для вас будет проходить сегодняшний день?
В отношении меня и той части крымских татар, которые проживают на материковой Украине, этот вопрос проще. Нет необходимости выходить на площади и проводить какие-то индивидуальные акции, поскольку эти мероприятия предусмотрены государственными учреждениями и будут проходить, они согласно... совместно с Меджлисом разработанными мероприятиями. Например, в Киеве сегодня в 16:00 начнется реквием, вечер реквием, посвященный этой дате. Позже будет уже, так уже традиционно сложилось, будет проведен митинг. И в каждом из городов, где присутствует незначительное число крымских татар, в каждом из городов Украины будут проведены подобные мероприятия.
А скажите, пожалуйста, Сенавер, как вы оцениваете степень вовлеченности современного украинского государства в проблемы крымских татар? И вот, в частности, вопросы, связанные с памятной датой 18 мая. Что достаточно ли делает Украина для увековечивания памяти сегодня? Делала ли она это до 2014 года? Если не делала и делала меньше, то почему? И что можно бы от украинского государства ожидать, чего бы вы хотели ожидать к 75-й годовщине, которая будет в следующем году?
Ну, давайте будем говорить о том, что есть еще вопросы, которые должны быть решены на государственном уровне. Это правовые вопросы, вопросы восстановления политических прав. Это, в частности, восстановление национально-территориальной государственности крымских татар, то бишь автономии в составе Украины. Это также вопросы в сегодняшних условиях, будем говорить, в сегодняшних условиях, когда Крым находится в оккупации. Но все еще это остается актуальным, и это вопросы, которые требуют разрешения. Это первый вопрос, тот, что я сказал, и вопрос восстановления исторической топонимики и так далее. Но также еще остается вопрос, на мой взгляд, актуальный для тех, которые еще не смогли вернуться на историческую родину. Поэтому можно было бы и нужно, на мой взгляд, восстановить программу возвращения депортированных, те, которые пожелают, на ту территорию Украины, в приграничной зоне с Крымом, можно было бы это восстановить. Что касается, что делали, какие мероприятия и вообще, что делалось до 2014 года. Ну, до 2014 года, в принципе, все эти мероприятия проводились на государственном уровне. И уже начиная с середины 90-х годов, это проводилось действительно указом по Крыму, и здесь не было. В это была вовлечена автономия, на тот момент существующая автономная республика Крым, и поэтому там также проводились мероприятия, но совместно и большей частью под руководством Меджлиса. Крымско-татарского народа.
У нас сегодня, впрочем, разговор вращается не только вокруг современности, но и вокруг, конечно, исторических событий, связанных с 18 мая 1944 года и последующей борьбой крымских татар за право, ну, там, вернуться на свою историческую родину в 60-е, в 70-е, в 80-е. Вот скажите, вы когда-нибудь принимали лично участие в борьбе за право крымских татар вернуться в Крым? И как так получилось, что при советской власти вы оказались политическим заключенным?
Ну, как раз таки я и оказался в результате того, что я начал заниматься проблемой возвращения и возвращения крымско-татарского народа на родину и восстановления его прав. Именно в результате этой моей деятельности я и оказался привлеченным к ответственности и отбывал срок.
Ну, если можно, конечно, если это не составляет там государственной тайны, спустя столько лет, расскажите, пожалуйста, как вы пришли к борьбе за права крымских татар, чем вы конкретно занимались и за что именно вас осудили в Советском Союзе?
Это небольшой секрет, как каждый крымский татарин. Собственно говоря, это была не просто боль родителей и так далее. Это уже была моя личная боль. И в условиях того времени я считал необходимым просто собирать эту информацию, нарушение прав в отношении крымских татар и стараться довести ее до мировой общественности. И именно в результате этих действий меня и Ришата Аблаева привлекли по статье, это российская 190, а в Узбекистане это было 191, прим. 4, изготовление и распространение документов клеветнического характера и так далее. То есть именно вот за эти действия, за действия организации молодежных групп в защиту прав крымских татар и так далее, поскольку еще уже в студенческие годы в Ташкенте проводились акции протеста коллективные, студенческие коллективные. То есть вот это вот все позже легло в наше обвинение.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Синовер Кадыров, крымско-татарский активист, правозащитник, советский политзаключенный. Это радио «Крым Реали». Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Журналисты нашего радиостанции собирали реальные истории реальных крымско-татарских семей, переживших весь ужас депортации 44-го года. Ну, давайте послушаем одну из первых историй о том, как коренной народ Крыма организовал несиловое сопротивление Кремлю после депортации и как первые семьи возвращались в 60-е годы. Рассказ Лютфи Бекирова.
Крымчане говорят.
В своей жизни мы в Узбекистане не были удовлетворены, потому что Советский Союз, как нас выслал Кремль, Сталин, так и продолжал эту политику, что игнорируя нас, называя все время опять предателями. И вот если мы все равно там честно работали, трудились, несмотря на то, что нас называют предателями, мы все равно хорошо работали, свою жизнь хорошо восстановили. Своей жизнью мы были недовольны, мы и решили, в конце концов, когда других национальностей начали возвращать, а мы нас запретили выезд в Крым, и мы восстали, создали инициативные группы и организовали не силовое сопротивление государству в решении нашего вопроса. Мы боролись, мы посылали делегации в Москву, и за это нас опять начали бить. В 1966 году мы организовали в городе Бикабате восстание, и за это сперва посадили 15 суток, потом включили нас в 1967 году, нам объявили, что нас реабилитируют, но в Крым опять нельзя. Мы за это опять встали на ноги и начали массами, тысячами решили посылать в Москву своих представителей. И опять эта война с государством. И за это немножко они решили организовать оргнабор. А в Крыму опять не хватает рабочих, людей очень много вербуют, а они не согласны с сельской работой работать, не понимают сельское хозяйство или крымская жизнь, или крымских садов, богатство Крыма. Они уничтожают эти сады. И вот решили нас, крымских татар, сюда переселять. И показать, что они это делают, уже начали, чтобы сбить волну наших восстаний. Ну вот, и меня включили в этот состав, и привезли сюда, в Крым, в 68 году, 12 июня. Нас сюда переселили 512 семей. И мы действительно в Крыму организовали очень хорошую работу. Мы очень хорошо начали работать. Но в это время в Узбекистане опять народ поднялся и ринулись уже все в Крым. И уже не ожидая государственной набор, сами ринулись в Крым, а тут началось варварское отношение к нам, и начали опять всех выселять, скупленных их домов, разрушать бульдозерами их дома купленные, и опять наш народ опять остался на дороге, понимаете? И вот после этого вспыхнул Алуштинский восстание, как его называют, возле Алушты наши крымские татары организовали сам захват. Начали самозахваты в Симферополе, по всему Крыму. И вот они опять-таки начали разрушать все эти маленькие домишки и сажали всех нас. И меня посадили уже одна судья меня в этом районе, в Красногвардейском, три раза судила. И вчера три раза один раз в Узбекистане 15 суток, 3 раза здесь судили меня, и все время не политически, а как хулиган, вы понимаете, политически не хотят судить, потому что они знают, что мы правду требуем, мы требуем действительного это, восстановления наших прав, а они не хотят этого, они считают, что мы хулиганы, бандиты. А сами бандитизмом занимаются, издеваясь над народами. Россия пришла и опять то же самое делает и сейчас.
Крымчане говорят. Это была история Лютфи Бекирова, а сейчас рассказ 80-летней Гульшан Меметовой о депортации из Крыма на Урал. Крымчане говорят.
Ходили в исполкоме, мы слышали, что нам сказали, что военные, награжденные военные, которые с войны вернулись, могут прописать. Мы пошли туда, нам сказали, могут прописать, чтобы он сам лично был, и только жену и его, а детей нет. А мы вернулись домой, отец как раз болел сильно. Дважды контуженный человек на войне. Моряком был. В Севастополе служил. Дважды контузии и в Сочи в санатории лечили его. Он уже вообще контуженный дважды человек. Сколько у него сил есть сердце. Он болеет и говорит, как же я, говорит, с мамой только поеду, говорит, а что с нами будет? Ну, мать тоже больная. Он больной. Ну, подумали, и мы пока еще только-только вот поженились, первый ребеночек у нас, мы тоже, ничего нету за душой, еле-еле концы с концами сводим. Потом, уже в 88-м году, когда уже вот это вот массовое начали, переселение наше, тогда уже мы тоже дернулись все, как говорится. Но до этого столько было всего всякого. Это один ужас. На Урале мы попали в Краснокамск, Молдовской области. Холод, болото, вообще страх Божий, снег выше головы. Но через определенное время устроили их на работу, там бумкомбинат очень большой был, устроили на работу, начали пайки давать, хлеб черный-черный, вот как твои, это вот мои это воспоминания, конечно.
Черный хлеб, как черные воспоминания 80-летней Гульшан Меметовой, пережившей депортацию на Урал. С вами был Сергей Громенко, это радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко в этом выпуске. Телеканал «ЮА Перший» покажет фильмы о депортации. Фигурантам Хизб ут-Тахрир отменили суд. Французы просят Макрона помочь освободить Сенцова. Далее подробно. Накануне Дня памяти жертв депортации крымско-татарского народа из Крыма для учащихся в учебных заведениях Гинического района Херсонской области провели тематические уроки, посвященные этому дню. Также телеканал ЮОПРШ сегодня покажет ряд тематических документальных фильмов о Крыме. Об этом сообщается на сайте телеканала. Вещание начнется в 6:00. Документальные ленты «Христина. Крымское село» о девочке-пианистке Христине Михайличенко из Крыма. Кроме этого, фильма телеканал покажет и другие ленты, созданные командой «Крым Реалии». Полное расписание вещания телеканала телеканал «ЮАПРШИ» на 18 мая есть на сайте. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма снял с рассмотрения апелляции защиты троих фигурантов так называемого Бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир Тимура Ибрагимова, Сервера Зикирьяева и Эрнеса Аметова на продление срока их содержания в СИЗО и отправил материал обратно в суд первой инстанции для устранения недостатков. Снятие дела с рассмотрения связано с тем, что Тимура Ибрагимову не перевели на крымско-татарский язык апелляционную жалобу его защитника. При этом в начале заседания адвокаты указали на это судье. В ответ она заявила, что в деле есть расписка обвиняемого, согласно которой он получил копию жалобы с переводом. Следственный комитет России завел уголовное дело о призывах к терроризму на журналиста из США Тома Рогана за статью, в которой он призывал Украину взорвать Керченский мост в аннексированном Крыму. Об этом сообщается на сайте ведомства. Также была начата доследственная проверка в отношении редактора издания, который опубликовал статью Рогана. Ассоциация режиссеров Франции обратилась к президенту страны Эммануэлю Макрону с призывом поднять вопрос освобождения Сенцова во время встречи с президентом России, которая состоится в конце месяца. Текст заявления обнародован на сайте ассоциации. Режиссеры утверждают, что Сенцов является решительным человеком, готовым идти до конца, а сама ситуация является еще более опасной, поскольку его здоровье ухудшается. Созданный при поддержке Украины фильм «Женщина на войне» получил награду 71-го Каннского международного кинофестиваля, сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино. Лента получила приз за лучшую музыку, который присуждается консорциумом писателей и композиторов. В фильме «Женщина на войне» поднимается проблема упадка окружающей среды, цитирую, «передается через борьбу женщины, которая сама в противовес всему обществу решает взять на себя миссию защиты природы и сохранения возвышенности Исландии». И о погоде в Крыму: сейчас солнечно, +21 в районе Чангары и Новоалексеевки, +19. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире радио.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реали». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
И вновь возвращаемся к теме депортации крымско-татарского народа. Как отразилась депортация через призму одной семьи? С какими трудностями выселенные оказались и столкнулись в местах спецпоселения? И более того, с какими трудностями они столкнулись по возвращении в родной дом? Во всем этом мы поговорим с Эсмой Аджиевой, советником министра культуры Украины и руководителем общественной организации «Алем». Эсма, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, начнем, конечно, с самого, может быть, непростого, с одной стороны, а с другой стороны, самого, может быть, важного вопроса. Вот лично вы когда, как, при каких обстоятельствах узнали, что ваша семья объявлена Советским Союзом вражеской, объявлена преступной, что вы родились там, где вы родились, не потому, что так сложилось, а потому, что так решил отец народов Иосиф Сталин? Говорили ли с вами ваши родные, и если да, то как именно они подавали эту историю?
Наверное, это флюиды, потому что сегодня, вот пока я ехала на эфир, я подумала об этом, потому что родители с нами, ну, об этих грустных событиях практически, когда мы были маленькими, не говорили, бабушки и дедушки. Просто спустя годы я сейчас понимаю, что много вещей, ну, вообще у крымских татар принято такое очень деликатное общение, и очень много вещей нужно было научиться читать между строк. К сожалению, мы научились это делать вот в таком же возрасте, получив еще очередной опыт. И, ну, один из кейсов интересных, я уже заканчиваю школу, нам провели городской телефон, и папа, говоря по телефону с кафедральными работниками, но мы...
Это приблизительно какое время, чтобы наши слушатели интересовались? Это 70-е, это 80-е?
Это 80-е годы, да, и мы жили в Ташкенте. Папа у меня очень известный врач в Крыму, врач-инфекционист, гепатолог, работал гепатологом, и говоря с кафедралами на русском языке, но мы в совершенстве владели узбекским языком, потому что мне суждено было родиться в Ташкенте и вырасти в среде, и, ну, я уже считала на тот момент себя достаточно такой уже образованный и знающий русский язык, и папа, говоря по телефону, всегда говорил: «Так, так, доброе, доброе». Слушая его, я говорила: «Папа, ну, вы знаете, что в русском языке слово «доброе»? Ну, что это вообще за слово? Вы безграмотны просто!» И делала замечание кафедральному работнику, да? И он говорил: «Доброе, доброе, хазам, доброе». И, ну, я только сейчас понимаю, откуда это слово, да, взялось в его речи. На самом деле, говоря о предыстории... На самом деле, все страдания начались намного раньше. И об этом тоже много моментов я узнала вчера вот в разговоре по телефону с папой. Да, 30-е годы. В 30-м году семья и по папиной, и по мамы линии, по маминой линии были раскулачены. Ну, называлось это переселением, и... Прабабушка и прадедушка мои были переселены, да, в Архангельск. А на тот момент у них было двое взрослых детей, которые были, ну, жили отдельно своими семьями, и поэтому папа со своей семьей в это переселение не попал, да, и он поехал в Архангельск. По дороге дедушка умирает, и бабушка одна попадает в Архангельск. И он приезжает в Архангельск, чтобы ходатайствовать для того, чтобы бабушку как-то вызволить, да, из этих ужасных условий. И по возвращении в Крым оказывается, что информация о том, что он был в Архангельске, уже доходит до НКВДшников, и они говорят: «Ну, мы тебя поближе к маме и отправим, и папину семью». Это дедушка, бабушка и двое детей. Это две дочери. Папа еще был не рожден в тот момент, да. 3 года и 8 месяцев. Вот эту семью в составе 4 человек переселяют тоже в Архангельск. Вот с этого началось еще додепортационный период. И бабушка с дедушкой, они вынуждены были жить. Это был общественный заброшенный туалет, в котором просто, ну, газеты, какие-то заброшенные, ветошь, я не знаю, то, что они могли найти, выстелить. Вот им пришлось жить определенное время в Архангельске.
В самом городе или где-нибудь в окрестностях?
Ну, этих подробностей уже я не знаю. Скорее всего, это где-то в окрестностях, потому что были ужасные условия. И бабушка говорила о том, что из еды была только... голова рыбы, да, рыбьи головы, засоленные в бочках, и больше не было ничего. И ты должен был из этого что-то готовить, и абсолютно, ну, климатические условия неподходящие и непривычные для нашей семьи. Ну, об инфекционном контроле и речи не могло быть, да, и дети страдали, и умирали. Я же говорю, дедушка мой уехал, ну, не доехав до Архангельска, прадедушка мой, ну, к сожалению, умер. Вот. И когда моя семья, ну, бабушка, дедушка и двое детей были переселены, ну, они, ну, каждого своя судьба. И они нашли выходы, просто образно дав за некую мзду, просто сбежать оттуда. Но в Крым они уже вернуться не могли, потому что их участь была бы ясна, и остановились они в Мелитополе. И мой папа уже был рожден в этой семье в Мелитополе. Так что он у нас вот такой мелитопольский украинец. И это был уже конец апреля, начало мая, когда начинается освобождение Крыма от немецких захватчиков. Мой дедушка принимает решение все-таки ехать и посмотреть, что происходит после всех этих процессов в Крым. Буквально возвращаются, и через 2 недели дедушку забирают на Волгострой. Волгострой – это один из ГЭСов крупнейших, который обеспечивал Москву в свое время, да, во время там Второй мировой, обеспечивал электричеством. Ну, в основном все работы там проводились за счет, ну, заключенных ГУЛАГа, да, и огромное количество мужчин было перевезено, вот, вывезено вот на этот Волгострой.
Вот тут я уточню. То есть он съездил в Крым, вернулся в Мелитополь, и его из Мелитополя забрали?
Нет.
Он приехал в Крым и там попал под раздачу?
Да.
Какой кошмар.
Они приняли решение, понимая, что Крым уже освобождается от немецкой оккупации, они приняли решение возвращаться в Крым, вот пользуясь этим вот случаем и этим моментом. Они все это время после 30-го года, то есть 31-го, я понимаю, что это радиоэфир, я хочу вам показать вот две фотографии, посмотрите, это дедушка мой, и эти две фотографии, разницы, как вы думаете, в какой промежуток времени, вот в вашем понимании?
Ну, так-то, я думаю, может быть, лет 10.
8 месяцев. Это вот он на Урале уже, да? Да,
да, поэтому, дорогие слушатели, поэтому, что я вам могу сказать?
Поэтому и проживая, вот, ну, они понимали, все равно была информация. Я понимаю, что не было социальных сетей и интернета, но была информация о том, что Крым освобождается, и они уже просто в этот момент заехали в Крым. Буквально через неделю забирают дедушку на Волгострой, а бабушка и уже трое детей, они попадают вот именно в тот момент, в депортацию, да, их забирают в Среднюю Азию.
И все-таки я хочу вернуться к началу разговора. То есть не было такого дня, в который бы, ну, там, скажем, ваш отец или ваша бабушка посадила бы вас рядом с собой и сказал: «Эсма, вот сейчас я тебе скажу нечто такое, что ты должна знать, лучше с этим ни с кем не делиться, и вот вы все узнали». Или такого конкретного дня не было, и это знание приходило к вам постепенно?
Да, эти знания приходили к нам постепенно и преимущественно уже в Крыму. Но проживая в Средней Азии, вот в Узбекистане, мы какими-то маленькими кусочками. Это были очень маленькие, это такой непереводимый крымско-татарский фольклор. Я иногда не понимала реакции моих бабушек и дедушек на какие-то абсолютно обычные, ну, повседневные вещи. Ну, к примеру, когда я приходила со школы и говорила: «Ой, мама, ой, бабушка, а вы знаете, там мама купила Оксане, ну, какое-то платьюшко», и бабушка вообще не реагировала на это. Вот она сидела за столом, лепила пельмени или же там чистила картошку и не реагировала. «Бабушка, я же с вами разговариваю, почему вы не реагируете на меня?» Она говорила: «Подожди, еще лет 20, и ты увидишь, что это за люди. Я ненавижу советскую власть». Ну, то есть, вот, ну, нам не говорили, почему. Вот только потом, когда мы уже переехали в Крым, и папа говорил: «Вообще для меня это очень больно, ну, вспоминать эти вещи». И, ну, я тоже не могу без эмоций об этом говорить, к сожалению, ну, потому что эта память, это уже, наверное, все-таки генетическая память. И это и такой элемент генетической детерминанты. И моя бабушка по маминой линии, она говорила фразу: «Ты знаешь, никогда никого не бойся, живых людей бояться нельзя. Я хочу, чтобы вы были свободны, я хочу, чтобы вы свободно мыслили. Нужно бояться только Аллаха и не делать плохих вещей». Да, и вот я это для себя очень четко. Есть конкретные вещи, вот то, о чем мы говорим, да, передача традиции из поколения в поколение. Я думаю, что вот эти элементы воспитания, они тоже, ну, относятся к передаче традиции. Постоянно, я, например, помню фразу, когда бабушка не говорила, что дети так не делают. Она говорила: «Крымско-татарские девочки так не сидят. Ножки нужно сложить ровненько. Крымско-татарские девочки голову так не держат. Нужно повернуть ровно голову». То есть я постоянно думала: «Господи, ну сколько уже можно нас воспитывать?»
То есть,
да?
Вы с самого начала знали, что вы крымская татарка?
Да, да. В этом вот действительно на этом был всегда акцент, и мы не растворялись. Мы, находясь в Узбекистане, несмотря на то, что в принципе мы были интегрированы в это сообщество, потому что я владею в совершенстве узбекским языком, причем знаю тонкие обороты абсолютно. У меня мама моя покойная преподавала русский язык в национальной школе. Ну и, соответственно, она обязана была два языка знать достаточно хорошо, и она знала их, и папа хорошо говорил, и мы, соответственно, выросли в среде. И при этом каждый элемент традиций, да, каких-то приемов там в семье, даже элементарно сидя за столом, всегда проводился через призму «крымско-татарские девочки делают так, крымско-татарские женщины думают так».
Хорошо, а да. Крымско-татарские девочки говорили на крымско-татарском языке там? Учили да. ли вас родители?
Да, это забавная история, очередной кейс. Я пошла в первый класс и не знала ни одного слова на русском языке. А говорила только по-узбекски и крымско-татарски. И мама меня привела в школу. И я не понимала, что говорит учительница, и просто повторяла, когда она говорила, дети открыли тетрадь, взяли ручку в руки, я запоминала эти фразы, приходила домой и спрашивала, она тетрадь дегена недро? И мама мне переводила. И вот таким образом, но я за полгода абсолютно в быстром режиме, в быстром темпе выучила русский язык и закончила школу с золотой медалью. Так что это мне никак не... Не было никакого препятствия в этом.
Это радио «Крым Реалии». Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. А мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире радио «Крым Реалии», самое крымское в мире радио. У микрофона Сергей Громенко, и мы с... Эсмой Аджиевой вспоминаем историю депортации крымских татар через призму ее собственной семьи. Когда ваши родители начали рассказывать вам о том, и бабушке, и дедушке, что им удалось пережить? После того, как вы вернулись в Крым, как были построены эти разговоры? Это было что-то вроде вечера семейного предания? Или каждый, там, ну, я не знаю, через какие-то определенные промежутки времени сначала рассказывали одну историю, потом другую?
Ну, я думаю, что если вот так вот, выкладывать весь этот объем информации, да, и специально для этого образно сделать какой-то вечер, когда, ну, вот поделиться, я думаю, это тоже достаточно серьезная психотравма была бы вот для ребенка, потому что мы на самом деле очень сенситив, мы чувствительны ко всем этим сложностям, которые пережил наш народ, и поэтому к каждому практически жизненной какой-то ситуации прилагался определенный кейс, да. И, например, моя бабушка по материнской линии, мамина мама, покойная имени Бита, она говорила, ты знаешь, я хочу, чтобы ты запомнила нас вот такими вот, какие мы сейчас есть, при уме, и я хочу, чтобы ты запомнила, я эту вот фразу помню слово в слово, я хочу, чтобы ты запомнила нас, живущими в Алуште, у нас был огромный дом, а дедушка, прадедушка наш, он занимался бизнесом, у него были огромные сады, виноградники и яблони, и груши. И был, насколько я понимаю, свой судоходный транспорт, и он транспортировал за пределы Крыма этот товар. И она говорила, ты знаешь, вот я хочу, чтобы ты запомнила много кейсов о том, как было хорошо. Как было плохо, ты об этом все равно придет время, и ты узнаешь. Но я очень хочу, чтобы ты запоминала, ну, вот, в принципе, то, с чем я сейчас живу, да, и на что направлены мои действия, дискурс жертвы не работает, да. На самом деле нужно об этом помнить, но нужно делать все возможное, чтобы это не повторялось, да. И она всегда говорила, запомните нас активными, принимающими решениями. Решения, ну, слово «менеджер» в то время не было, да, но она всегда говорила, если у тебя есть планы, пожалуйста, четко структурируй, пиши 1, 2, 3 и ставь, ну, приоритетов не было, что важнее на выше, ну, вот на самый высокий порядок, и даже в это время она через призму традиции семьи, которая проживала до депортации в Алуште, рассказывала вот больше позитивных историй и говорила о том, что все эти плохие вещи рано или поздно вы узнаете, но только вам нужно вырасти, потому что это больно, это очень больно слышать и понимать, что так поступали с твоими очень близкими людьми. Ну, вот так это было построено. Когда мы уже приехали в Крым, бабушка и дедушка уже были покойны, да, и об этом вот мне рассказывали моя покойная мама и папа. С папой я буквально, папе 80, 5 лет исполнится, и мы буквально говорили с ним вчера вот в телефонном режиме еще раз. Я говорю, расскажи, пожалуйста, мне такие вот тонкие моменты, как это происходило, когда вот вы приехали в Узбекистан, как вы с людьми общались, потому что, ну, язык, да, ну, бабушка моя, получилось так, что из Архангельса бабушке пришлось, ну, дедушку ее вызволял, и она, ну, образно бежала одна. То есть она не могла, ну, не знала, что еще ну, сошлют еще и семью ее сына. Она по дороге потерялась, потому что кроме крымского татарского языка не владела другими языками. Где-то там бродяжничала, попрошайничала, в общем, потерялась абсолютно, каким-то образом добралась до Москвы, какие-то люди ее переправили. И вот так она вернулась каким-то образом в Крым, оттуда в Мелитополь, потому что уже сын за это... То есть это был очень долгий промежуток. Когда они приехали в Узбекистан, папа говорил о том, что... Ну, папе уже было сколько? Лет 12 к этому моменту. Он помнит достаточно хорошо. Он говорит, к нам вечером подходили и трогали голову. И вечером, когда садилось солнце, и спрашивали, а у вас рога вырастают? Потому что нам сказали, что приедут людоеды, которые съедают маленьких детей. Это была такая страшная пропаганда. И у них ночью, там, особенно на полнолуние, вырастает хвост, уши. И они там рога, и вот они нас, говорит, трогали. И самым большим удивлением для узбеков было то, что когда они обнаружили, что мы одной веры. Вот. И вот этот был переломный момент. Они говорят, так вы тоже, ну, молитесь Аллаху, и вы знаете дуа. И вот это был такой момент, когда они абсолютно, ну, по-другому стали воспринимать переселенных крымских татар туда, вот в Среднюю
Азию.
Так
как всё-таки, на каком языке общались?
Ну,
через русское посредник?
Нет, нет. Дело в том, что узбекский и крымско-татарский, они, в принципе, некоторые слова похожи, и поэтому папа сказал, что первое время немножко было сложно, но они все равно понимали, то есть это был такой, ну, язык жестов, возможно, и слова все-таки, ну, очень много таких похожих слов, и это облегчило коммуникации на самом старте, вот действительно. И общались они на вот таком каком-то узбекско-крымско-татарском таком, ну, смешанном. Вот
чем занимались в первые, ну, скажем, там, 5-10 лет после депортации, оказавшись уже в Узбекистане? Понятно, что нельзя же было возвращаться к садоводчеству или к чему-нибудь другому. Чем зарабатывали себе на жизнь?
Угу. Ну, вот по папиной линии, для меня тоже вчера это было абсолютно, ну, когда я уже хронологически, ну, пытаюсь сложить всю эту информацию, ну, в голове весь этот, ну, огромный объем информации, но я папе вчера задавала вопрос, а как получилось так, что бабушку выселили, дедушка был на Волгострое, что потом? После того, как они отработали на Волгострое, их также загрузили и просто вывезли в Среднюю Азию в поезде. И это, я не знаю, это просто какое-то чудо. Они, ну, семья бабушки моей попала под Ташкент. Это был колхоз, который раньше назывался имени Молотова, потом этот колхоз «Коммунизм». Вот, их выселили просто вообще сначала в какой-то степи, но там были вырыты землянки, они были очень влажные, говорит, и просто заложены такой сырой соломой, потому что это май месяц. И вот их пока... расположили, вот тот эшелон, который приехал, расположили там, а потом приезжали люди и на бричках просто разбирали эти семьи по разным локациям абсолютно, вот с этого чистого поля, вот из этих землянок. И дедушка едет в этом поезде, не понимает, где он, и просто на одной из станций выглядывает и по-татарски говорит «Бонирдербо», ну, уже понимает, что там какой-то похожий язык. Поворачивается мужчина и говорит, а мед сенсеном шо? Представляете? То есть вот так вот два крымских татарина встретились, и они, причем у него, у крымских татар было принято, ну, называть людей еще, ну, были лагабы, да, ну, клички не совсем это правильно, по-крымско-татарски.
Ну, прозвище.
Да, прозвище. Я просто вчера это для себя записала, а вот того мужчина, который, ну, узнал дедушку, звали, ну, его прозвище было Хоян Хулах, ну, уши как у зайца, да, Хоян Хулах Сейд Мемед. Он его не узнал просто, он его узнал по диалекту и по голосу просто, потому что внешне дедушку узнать было невозможно, потому что это уже практически, ну, там, ну, коротко остриженный, практически седой, но уже, ну, постаревший за эти вот несколько лет человек. И он говорит, выходи. Ну, и вот этот вот человек просто придал ему каких-то внутренних сил и дал толчок. И он буквально, когда поезд двигался, он спрыгнул просто на перрон и таким образом остался там. И он говорит, подожди, у нас тут община, нас же сюда выселили. И вот таким образом буквально за несколько дней приехал какой-то парень-узбек, который был, ну, образно проводником и знал, кого куда развезли. И он привез в семью моего дедушку. И папа говорит, у меня воспоминания, у меня было очень много книг, я постоянно читал, и вот одну из книг я подарила этому парню, там, по-моему, его Абдрахман звали, и вот он говорит, я подарила эту книжку Абдрахману, и Абдрахман счастливый, который никогда там в жизни не держал таких книг, вот уехал с этой книгой, вот. Но зато привез нам взамен просто родного папу. То есть, ну, вот такая вот история.
Ну, и последний вопрос, потому что у нас остается буквально 3 минуты. Как ваша семья приняла решение возвращаться? Потому что так все или вы готовились к этому очень долго?
Удивительно. Это тоже удивительная история, потому что на самом деле мы были очень, ну, интегрированы в жизнь. Ну, у нас такая академическая семья, мама преподаватель, мама преподавала в школе, в институте педагогическом, папа работал, преподавал на кафедре, работал врачом-инфекционистом, и то есть, ну, у нас такая семья уже достаточно, я же говорю, ну, на, ну, известная, интегрированная вообще вот в узбекское сообщество была, да, но начало 90-х годов мой брат говорит, я хочу поехать и посмотреть Крым, что это такое. Он уехал в Крым, через 2 недели вернулся и сказал, даже не обсуждается, мы едем туда, там наше, вот родное. И наши родители в этот момент даже не сопротивлялись. Вот у меня брат собрал свою семью, собрал семью, ну, моего среднего вот брата, и осталась только я, потому что я в этот момент училась в медуниверситете, ну и у нас огромный дом, потому что нужно было что-то с этим домом, его продавать для того, чтобы переехать. И вот буквально на голое место мои 2 брата с семьями переехали в Крым. Мы еще прожили 2,5 года в этом доме, мы выставили его на продажу, он не продавался по той причине, что говорили, ну, они все равно уедут, давайте подождем пока за бесценок. Ну, то есть практически так это и было, мы этот дом продали за бесценок, но в любом случае мы перебрались уже в Крым и объединились уже с семьей через буквально вот 2,5-3 года. То есть вот так это происходило.
Удалось ли вам вернуться поближе к тем местам? Местностям, откуда были выселены ваши предки, или все-таки пришлось начинать?
Нет, нет, не удалось, потому что моя мама родом из Алушты непосредственно, а папа родом из Дуванкоя, это Верхоречье, ну, между Бахчисараем и Симферополем. Но на тот момент у меня брат устроился работать в ПМК, и вот они строили вот дома, и поселились в 40 километрах от Симферополя, но это уже по московской трассе в сторону Джанкоя. То есть это абсолютно, ну, не те локации, откуда были выселены, ну, мои близкие. Ну, тут уже складывалось, как складывалось, но на самом деле я понимаю, что мы не говорили ежедневно дома о том, что вот мы вернемся когда-нибудь. Но эта мысль, она просто по умолчанию. Вот в нашей семье эта мысль была по умолчанию, что мы все равно будем жить на родной земле.
Ну что ж, так и получилось. К сожалению, наше время ограничено, мы не можем разобрать эту историю еще глубже, но верю, что когда-нибудь мы обязательно к ней вернемся. Может быть, вы и сами напишете, наконец, книгу какую-нибудь там потолще с изложением истории вашей семьи. Я благодарю Эсму Аджиеву за ее рассказ. Радио Крым Реалии. С вами был Сергей Громенко. Спасибо, что нас слушали. Не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
Спасибо.
В эфире Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, друзі, знову перед мікрофоном ведучий Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода». І от одна з подій цього дня світового значення, в тому числі значення значного і для України, це зустріч Ангели Меркель, канцлера Німеччини у Росії, з президентом Росії Володимиром Путіним. І в наступні півгодини будемо прогнозувати, про що саме говоритимуть лідери Німеччини, Росії стосовно України, і що, зрештою, може обрати Ангела Меркель. Північний потік 2 чи дотримання міжнародних угод, якими нехтує, на думку критиків, Володимир Путін.
Говорити про те, що тут це зрушення, і що Меркель зможе це зрушення якось там спровокувати, наразі можливості немає.
Отже, які завдання перед собою ставлять щодо цієї зустрічі Ангела Меркель і Володимир Путін? Чи справді будуть зрушення, не будуть у темі Донбасу, врегулювання на сході України? І що переважить для Меркель? Економічний інтерес, на думку її критиків, сама вона це заперечує. У втіленні проєкту «Північний потік-2» чи все-таки відстоювання тих самих міжнародних норм, яких так дотримується у лапках Володимир Путін з весни 2014 року, точніше кінця зими того року, і, зокрема, з часу анексії Криму і агресії на сході України. Про це й будемо говорити з учасниками програми у наступні півгодини. Не залишайтеся байдужими, ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода та на SoundCloud. На території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалі. Побачити програму «Радіо Свобода» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Долучайтеся до розмови.
Кожні півгодини у ранковій «Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, сьогодні у російському місті Сочі відбудеться зустріч президента Росії Володимира Путіна, канцлера Німеччини Ангели Меркель, як напередодні анонсував речник Володимира Путіна Дмитро Пісков. Два політики обговорюватимуть саме українське питання, тему нормандського формату. Офіційний представник пані Меркель Штефан Зайберт зі свого боку зазначив, що лідери двох держав порушать тему форсування, як він висловився, мінського процесу. Не виключено, що обговорять і спільні проекти в енергетиці, прогнозують експерти. Це, до речі, буде перший візит Ангели Меркель до Володимира Путіна після того, як обоє були переобрані на наступні терміни влади. Щоправда, у Володимира Путіна все відносно гладко, не відносно, а справді гладко пройшло після виборів президента Росії, де він здобув 76% в першому турі і вже інавгурувався 7 травня цього року. А у пані Меркель доволі була складна ситуація, незважаючи на перемогу, і тривала коаліціада, яка, зрештою, через кілька місяців аж завершилася. Чого ж чекати Україні від зустрічі Меркель і Путіна, якими можуть бути результати і компроміси, хто більше на них піде, сам Путін, можливо, чи пані Меркель? Про це розпитаємо учасників нашої програми, які долучаться до нас у прямому ефірі. І першим я запрошую до розмови, співдиректора програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайла Пашкова. Вітаю вас, пане Пашков.
Доброго утра, здравствуйте.
Ваш прогноз, якщо він можливий зараз, що буде, який може бути результат цієї зустрічі Ангели Меркель, Володимира Путіна? Справді, при обговоренні українського питання, його точно порушать, пані Меркель може піти на поступки заради втілення того ж проєкту «Північний потік-2», чи вона залишиться принциповою щодо оцінки російської агресії і інших дій Володимира Путіна щодо України?
Ну, знаете, я думаю, что Ангела Меркель едет на эту встречу без особого удовольствия и какого-то энтузиазма, потому что везет очень большой кейс проблем, который долгосрочный, который очень сложно решать. Я напомню, что накануне состоялась встреча Владимира Путина с Башаром Асадом, и поэтому тема Сирии, безусловно, будет подниматься, и фигура Асада там будет как-то косвенно присутствовать. Вот. Будет тематика, очевидная тематика будет ядерная сделка Америки, вот, сделка с иранской и позицией Америки, что тоже очень для Европы очень чувствительно. Да вы правы абсолютно, что будет обсуждаться и Северный поток в контексте, возможно, скорее скорее всего, обеспечение и рассмотрение интересов, в том числе Украины, по поводу транзита. Вот. И, очевидно, будет разговор о ситуации на востоке Украины, о, в том числе о введении миротворческого контингента. Тут эта проблема действительно достаточно сложна и на сегодняшний день трудно разрешима с учетом того, какие, насколько различные позиции сторон, я имею в виду западных сторонников Украины и России, именно по мандату миссии, что принципиально важно. Затронутся вопросы, очевидно, по обмену пленными. Вот не столь давно президент Украины анонсировал возможную встречу нормандской четверки. Может быть, это будет в Париже. Но это во многом будет зависеть именно от переговоров, от результатов переговоров сегодняшних Меркель с Путиным. Я думаю, что они на некое промежуточное решение, очевидно, выйдут. Вот, скажем так, при определенном, скажем так, обсуждении позиций сторон. И, возможно, может быть, предварительный вариант будет встреча министра иностранных дел в формате нормандской четверки. Вот. Но тут у западных партнеров Украины есть достаточно серьезный настрой, в том числе и в контексте заявлений Курта Уолкера по поводу формата миссии, его позиций, вот, американского видения разрешения этой ситуации. Поэтому разговоры будут очень непростые, переговоры. Я думаю, что все-таки мы можем рассчитывать на некие, скажем так, подвижки, но это не будет радикальным прорывом именно по украинской проблематике.
Ну, от, як відомо, недавно без Путіна нормандська, ну, трійка, не четвірка, раз без Путіна, Петро Порошенко та Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон зустрічалися от у трьох. Виходить, ну, наскільки можна прогнозувати, насправді напрошується такий прогноз, він очевидний, пані Меркель поінформує, про що домовилися за його, Путіна, спиною. Так, можна казати, як ви вважаєте, пане Михайле?
Ви абсолютно праві. Я думаю, що Ангела Меркель доведет до російського президента общую позицию трех представителей нормандской четверки, вот их оценки, их мнение, то это будет сопряжено в том числе и с позицией США, о так называемом, скажем так, поэтапном решении проблемы, так называемый план Уолкера. Вот, безусловно, я думаю, что Россия в данной ситуации будет, скорее всего, выдерживать паузу, потому что, с одной стороны, каких-то радикальных движений резких не будет со стороны Москвы, с учетом и будущего чемпионата мира по футболу, в который вложены колоссальные средства, Россия ждет геополитических дивидендов. А с другой стороны, российская сторона будет, очевидно, ожидать в том числе и выборов в Украине. Вот, чтобы, может быть, по эту тематику разговаривать с новой властью. Поэтому тут достаточно сложно прогнозировать о каких-то радикальных, серьезных, принципиальных решениях. Но процесс переговорный, безусловно, будет идти. Я думаю, что возможна встреча нормандской четверки, скажем так, в формате министра иностранных дел, где-то в ближайшее время.
Угу. Пане Михайле, ну ви до багатьох експертів, я наскільки можу судити, долучаєтеся, зокрема, от був в ефірі програми «Ваша свобода», радіо «Свобода» Андрій Бузара, він теж прогнозує, що поки не відбудуться в Україні президентські вибори, а вони заплановані, нагадаю, на 31 березня наступного 2019 року, Путін буде очікувати. Зі свого боку, заступник міністра закордонних справ Росії пан Карасін в інтерв'ю агенції ТАСС російській теж казав, він, правда, про вибори в Україні нічого не згадував, але зауважив, що справді у відносинах Москви і Вашингтона щодо, скажімо так, українського питання взята пауза. Це виходить чекати кінця березня наступного року, і все отак ситуація напів заморожена конфлікту. Знову ж таки, він не повністю заморожений. Тривають обстріли, навіть інтенсивність їхня в останні дні на Донбасі зросла, гинуть люди, в тому числі мирне населення. Все це триватиме до кінця, до весни наступного року, до середини її. Так можна сказати.
Ви знаєте, мені кажется, російська тактика вот на этот період буде заключатися в трьох ключових позиціях. Во-первых, это категорический отказ вообще обсуждать, как бы то ни было, тему Крыма. Для них тема Крыма закрыта, это раз. Второе, это сохранять ситуацию на Донбассе в таком состоянии ни войны, ни мира. И третье, это подготовка, скажем так, к украинским выборам. Я абсолютно убежден в том, что вот в этой ситуации, в борьбе за власть в Украине, Россия вовсе не будет посторонним наблюдателем. Россия будет участвовать. так или иначе в этой избирательной кампании в той или иной форме. Вот как мне представляется, там по меньшей мере будет идти по трем направлениям. Это дестабилизация ситуации, вот. С другой стороны, это поддержка пророссийских сил, вот. И в определенной степени дискредитация украинского и руководства нынешнего, и его курса на европейскую атлантическую интеграцию. Это так условно, так, знаете, схематично так. Но я думаю, что тут интересы России лежат вот где-то в этой плоскости. Поэтому нам стоит ожидать достаточно сложных и проблемных конца года. Вот. И рассчитывать, очевидно, на какие-то серьезные подвижки, какие-то кардинальные перемены в ситуации, можно будет, очевидно, уже несколько позднее. Но это вовсе не означает то, что переговорный процесс будет заморожен или остановлен, или стороны разойдутся, ничего не сказав. Он будет идти, безусловно. Но я подчеркиваю еще раз, скажем, да, даже переговоры, касаемые мандата миротворческой миссии, знаете, есть поговорка такая, дьявол кроется в мелочах. Вот эти мелочи, которые выставляет Россия в качестве условий, они и будут выступать вроде таких, знаете, своеобразных преград переговорного процесса, которые очень сложно преодолеть. Какие-то, возможно, компромиссы будут, локальные, вот, в том числе, скажем, по обмену пленными. Но принципиальное решение будет, очевидно, позднее.
Локальные компромиссы, про які ви, пане Пашков, кажете, саме щодо обміну заручниками. Но в останні місяці, півроку вже фактично єдині такі позитивні речі були у врегулюванні на Донбасі, хоча це не напряму дало такі плоди урегулювання. До цього урегулювання дуже-дуже довго, війна 4 роки вже триває, і кінця краю її не видно. Це все ж таки певні були обміни заручниками, в тому числі масштабний обмін наприкінці минулого року, пам'ятаємо його. І от і ви про це зараз говорите. Я попрошу вас, пане Михайле, звісно, залишатися з нами і вислухати думку експерта Міжнародного центру перспективних досліджень Ігоря Петренка саме щодо можливих зрушень у питанні обміну заручниками на Донбасі саме після цієї сьогоднішньої зустрічі пані Меркель і пана Путіна.
Поки не змінюється така світова диспозиція от сторін, говорити про те, що тут це зрушення, і що Меркель зможе це зрушення якось там спровокувати, ну, наразі немає. Результати зустрічі може бути, наприклад, визначення дати, коли зможе зібратися от нормандський формат, ну і продовжити перемовини щодо регулювання конфлікту. Путіну теж необхідно демонструвати свою певну довгу волю, хоча б питання та обміну заручників. І, в принципі, ми бачили, що Росія хоч і досить складно, ну, але час від часу йде на певні там поступки, і домовленості, хоча б у цьому питанні. Можливі певні зрушення.
Знову ж таки, нагадаю, що зараз ми на прямому зв'язку зі співдиректором програм зовнішньої політики міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайлом Пашковим. Пане Михайле, от ви поділяєте думку вашого колеги-експерта пана Петренка, що от Путіну саме зараз є сенс демонструвати добру волю, ну хоча б у питанні заручників. Справді, от і може бути це, і черговий обмін, зрештою. Масштабний навіть, як сподіваються, звісно, родичі цих людей, які дехто роками вже перебуває в заручниках.
Согласен с мнением коллеги, да, безусловно, России сегодня нужно Кремлю в новом качестве, при новой каденции Владимира Путина, именно демонстрировать договороспособность вот по таким направлениям, в том числе и вот по обмену пленными, по другим пунктам. Да, это очевидно, безусловно. Вот. Но я подчеркну еще раз, принципиальных, кардинальных перемен вряд ли стоит ожидать, таких серьезных, но давайте еще отметим то, что Россия очень заинтересована, крайне заинтересована хотя бы в минимизации санкций. Вот, поэтому давайте вспомним план еще Штайнмайера по этому поводу и французского министра иностранных дел. Вот, они, собственно, об этом и были сориентированы. В том числе и об этом же косвенно говорил и Курт Уокер. Поэтому в этом направлении Россия будет демонстрировать, очевидно, такую якобы псевдо-добрую волю. Вот. Но, я подчеркну еще раз, вероятнее всего накладываются на сегодняшний день и со стороны России, и со стороны наших западных партнеров определенные ожидания будущей избирательной кампании в Украине. Плюс ко всему, давайте еще говорить о том, что в ближайшее время, в скором времени, будет и визит Макрона в Санкт-Петербург на Всемирный экономический форум. И, очевидно, там тоже будет идти речь тоже об этом, о том, что Макрон сегодня, скажем так, является одним из лидеров Европейского Союза, вот, и то, что он занимает одну из ведущих позиций именно в этом вопросе, потому что Нормандская четверка, это тоже очевидно. Вот, и там тоже будет идти об этом разговор, возможно, там тоже будут подвижки спустя вот буквально неделю после визита Меркель.
Пане Михайле, ну і знову ж таки, оця тема «Північний потік-2», проект, який дійсно реалізовується, і Ангела Меркель підтримує його, наполягаючи, що це економічний інтерес, можливі політичні наслідки подальшого тиску з боку Москви, використання цього, скажімо так, крана в політичних цілях Москвою, вона, ну, наскільки можна зрозуміти її заяви, вона цієї загрози не вбачає. При цьому пані Меркель постійно наголошує, що реалізація «Північного потоку-2» не означає нехтування інтересів України як держави-транзитера блакитного палива. Пане Михайле, наскільки щира пані Меркель, коли це каже? Це така форма, така, ну, вона ж не може сказати, як стверджують її критики, що, мовляв, бізнес-інтереси переважили політичні, і вона погоджується з Путіним, фактично діє в рамках, які попередник пані Меркель на посаді канцлера Німеччини Шредер нині, що він там Роснефть, яку посаду обіймає, був на інаугурації, бачили один з небагатьох зарубіжних гостей у Кремлі. Ну, фактично, в інтересах Москви, як стверджують критики Меркель, вона зараз стала діяти в питанні «Північного потоку-2». Чи так неправильно оцінювати дії канцлера нинішнього Німеччини?
Ні, я би категорично не сравнював Меркель ні в коєму випадку зі Шредером. Это совершенно разные политики, разные ориентации, разные направленности. Ангела Меркель достаточно опытный и авторитетный политик, чтобы идти вот на такие вот подобного рода, знаете, такие, чтобы так вот сравнивать ее с, скажем так, какими-то пророссийскими фигурами. Дело в том, что она достаточно находится тоже в сложной ситуации. Понятно, что на нее давит немецкий национальный бизнес. Понятно, что интересы экономические весьма важны, и в том числе. И Меркель пытается найти в данной ситуации какую-то компромиссную формулу, чтобы как-то так соответствовало все это. И реноме ее, вот, и это как-то не выглядело нарушением международных норм и правил. И с другой стороны, чтобы это было, чтобы это как-то так не, скажем так, не ущемляло, радикально не отсекало интересы Украины. Поэтому формула будет, очевидно, в том, чтобы продолжать, скажем так, Северный поток при максимальном учете экономических и транзитных интересов Украины, чтобы Украина не пострадала от Северного потока. Хотя понятно, что такая формула, это, в общем-то, она такая достаточно, знаете, очень спорная и подвержена очень серьезной критике. И президент Порошенко об этом неоднократно говорил прямым, скажем так, текстом. Вот. Но, с другой стороны, в данной ситуации понятно, то, на что ориентируется Ангела Меркель, но это не означает сдача, скажем так, украинских интересов, это вовсе не означает, что Меркель пошла на поводу у Кремля, это не означает, что для нее вот эти, знаете, экономические интересы это все, а политические ничто. Меркель достаточно четко и внятно говорила о территориальной целостности Украины, защите украинских интересов, поэтому тут скорее речь идет о какой-то такой, знаете, компромиссной формуле. Причем, я подчеркну еще раз, то, что касается и Крыма, и ситуации на востоке Украины, Меркель занимает достаточно жесткую и четкую позицию. И в этом ее, упрекнуть ее вот в этой ситуации, в том, что она как-то, знаете, пошла на сдачу или на компромисс, вряд ли можно.
Пане Михайле, дивіться, ну от у розмові з Deutsche Welle, німецька хвиля, аналітик німецького товариства закордонної політики Штефан Майстер стверджує, що, цитата цього експерта, очевидно, йдеться про узгодження під час цих переговорів Меркель і Путіна з Москвою гарантій поставок певного обсягу газу територією України. Ну і знову ж таки, тут у пресі згадують недавній візит як до Києва, так і до Москви. Цей візит відбувався наприкінці минулого, початку цього тижня, міністра економіки Німеччини Петера Альтмайера, хоча скупі доволі повідомлення про підсумки перебування пана Альтмайера в Росії, в Україні були. Мовляв, от буде Меркель, можливо, узгоджувати з Москвою певні гарантії поставок все-таки певного обсягу блакитного палива Україною, хоча «Північний поток» при цьому два, звісно, будуть, звісно, втілювати. Можливо, ця формула, про яку ви, пане Михайле, говорите, винайдена, і щоб вона дотримувалася, адже міністр енергетики пан Насалик казав, що якщо буде мінімум газу російського через Україну подаватися, то це немає, це все одно руйнація держави як транзитера. Тобто, ну, ця формула може бути, чи в принципі, тут це реалізоване завдання?
Я думаю, что да. Я думаю, вот тут идет именно поиск вот этой компромиссной формулы, исходя из которой будут чтены национальные интересы Украины, транзитные интересы в том числе, чтобы чтобы Украина не, скажем так, не потеряла прибыль от транзита. Вот, и тут нужны очень объемы. И в данном случае Меркель будет выступать уже не только как представитель Германии, не только как страна, участвующая в «Северном потоке-2», но и как лидер Европейского Союза, с учетом в том числе интересов Европейского Союза. И тут будет подключаться, безусловно, и авторитет европейцев и их влияние вот в сфере энергетической. И, наверное, здесь, скорее всего, Меркель будет настаивать именно вот на этой формуле, о которой вы говорили, чтобы обеспечить достаточные объемы транзита через Украину, чтобы это было не в ущерб украинским интересам. Я подчеркну еще раз, что все-таки, действительно, если говорить объективно и, знаете, так откровенно, все-таки «Северный поток-2» – это в значительной степени политический проект. Вот, и тут руководство Украины, безусловно, в данном случае право. Вот, и это одна из таких, знаете, проблемных моментов, которые как-то так вызывают сложности, между, в том числе между Украиной и Германией. Вот, но я думаю, что на весах стоят очень важные, очень значимые проблемы, которые для Украины, безусловно, очевидно важны. И вот они будут рассматриваться именно в комплексе. Я имею в виду, в первую очередь, территориальную целостность страны, вот, и ситуацию на востоке Украины. Вот это, наверное, будет для Украины приоритетом. Но это вовсе не означает, что Украина пойдет на сдачу своих интересов, в том числе касаемо газотранспортной ситуации, связаних з восточним з Северним потоком.
Дуже вам дякую, пане Михайле, за участь у нашій програмі. Я кажу спасибі співдиректору програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайлові Пашкову і запрошую до участі в нашому прямому ефірі ще одного експерта, журналіста-міжнародника Олексія Коваля. Доброго ранку, пане Коваль.
Вітаю, вітаю.
Пане Коваль, ну от ваш прогноз, якщо він можливий, сьогодні під час зустрічі пані Меркель і пана Путіна у Сочі, якщо так зовсім уже грубо поставити питання, Україна, Німеччина заради реалізації «Північного потоку-2» зілє вживу таке вульгарне, даруйте дієслово, Україну перед Путіним, чи буде принциповою?
Ну, я думаю, вона не може, навіть якщо б Меркель, чи навіть якщо б Путін дуже б хотів мати такий результат, він не зможе, тому що ми знаємо, що в коаліційній угоді, яка була підписана між партією Меркель і іншими політичними силами, які увійшли в її коаліцію, там чітко сказано, що Німеччина продовжує, що для неї це найбільш, скажімо так, болюче питання у відносинах з Росією, одне з. І я думаю, що навіть воно важливіше для політичної, саме внутрішньополітичної ситуації в Німеччині, ніж «Північний потік-2», тому що на неї нанизується там багато інших питань щодо санкцій, щодо Росії, щодо навіть відносини Німеччини зі Сполученими Штатами, щодо санкцій, як реагувати на дальші дії. Тому я не думаю, що ми будемо чекати прогрес. Для мене, мабуть, більше цікаво буде, як Меркель буде, як вона подасть нещодавні перемовини між Макроном, Меркель та Порошенко, які відбулися, як ми знаємо, напередодні в Ахені, здається. І от які там новини будуть щодо цього, як Путін відреагує, скажімо, на питання про миротворців в ООН і інші питання, що стосовно Донбасу.
Пане Олексію, знову ж таки, значимість відносин Німеччини зі Сполученими Штатами Америки. Позиція США, ну, президент Дональд Трамп на сьогодні не було в нього його традиційних твітів з чітким таким, з чіткою позицією щодо реалізації проєкту «Північного потоку-2», але деякі представники керівництва Сполучених Штатів негативно оцінюють реалізацію цього проєкту, вказуючи на те, що це політичний, звісно, проєкт, на їхню думку, і це черговий може бути козир в руках Путіна тиску на Європу. Німеччина продовжує наполягати, і в тому числі канцлер, що проєкт не політичний. Я не дослівно цитую думку канцлера, але все-таки. От що може переважити для Ангели Меркель? Оця думка Сполучених Штатів, і знову ж таки, можливо, навіть санкції навіть, хоча про це поки, наскільки я розумію, не йдеться. Чи все ж таки оцей економічний інтерес, зацікавленість реалізації цього, на думку, знову ж таки, канцлера економічного суто проєкту?
Дивіться, я думаю, що це не позиція Меркель щодо потоку, а це позиція, власне, німецького бізнесу, і німецьких лобістів, які також виступають там досить потужно лобі проросійське, яке виступає за, по-перше, взагалі не тільки про потік, а початок якихось відновлення, якихось відносин з Росією і, скажімо, формування якоїсь власного порядку денного відносин з Росією на фоні якраз так погіршення відносин між там Сполученими Штатами, Європою в цілому. І ми знаємо, що навіть на наступному тижні ще й Макрон збирається їхати до Росії, теж зустрічається з Путіним, скоріше всього, у Петербурзі. Тому Європа на тлі того, що, скажімо, Америка веде себе так само щодо європейських там проблем в торгівлі не дуже, скажімо, дружньо, то вона шукає для себе інших, скажімо, питань, зокрема, і з Росією. Тобто відновлення, взагалі, можна сказати, найбільшою такою загрозою, може, для України є взагалі відновлення діалогу з Путіним, тому що Путін був довго не рукопожатий, скажімо, в Європі, а тепер до нього знову їдуть європейські політики, домовляються про ті проблеми, які вони не змогли вирішити Трампом. Це іранська ядерна, скажімо, угода, яку Європа подалі буде дотримуватися, і питання Сирії. Там. Тобто у європейських політиків з Путіним дуже великі, скажімо, теми, багато тем для перемовин. Вони не обмежуються, звичайно, Україною. Проте Україна, як сама сказала пані Меркель, вона є одною з ключових тем саме на Донбасі. І я думаю, що політпозиція, наприклад, у Європейського Союзу відрізняється від Сполучених Штатів в цьому сенсі, в тому, що все ж таки Європейський Союз намагається не тиснути, а він намагається шукати компроміси, якісь дуже дрібні чи маленькі кроки робити для того, щоб якось зрушити цю ситуацію по Мінським угодам, але все чітко там написано, що жодних поступок Росії чи зменшення санкцій не буде, чи поки Мінські угоди не виконують.
Пане Олексію, чи можете ви дати прогноз? Проєкт «Північний потік-2» точно буде реалізований? Все тут фактично вже жодних перешкод немає. Володимир Путін, «Газпром», Росія можуть в цьому питанні тріумфувати?
Я не думаю, що він буде реалізований так, як його хоче саме Путін, тому що там справді є і технічні певні перешкоди, і взагалі не всі країни виступають. Зараз, наскільки мені відомо, так само ведуть американські дипломати, знаходяться в Скандинавії, ведуть досі перемовини для того, щоб інші країни, там які Швеція, інші країни регіону не підтримували цей проєкт. Якщо Німеччина справді вже має таку зацікавленість, натиснуть на Польщу, там на країни Балтії, то вона для себе буде мати цей потік, але я не думаю, що він в ближчій дуже перспективі стане повною альтернативою України і взагалі. Тобто я думаю, що Україна так чи інакше збереже свою транзитну складову, скажімо, в Азії.
Пане Олексію, щодо можливої позиції президента Росії Володимира Путіна, чимало експертів, зокрема, ваш попередник у нашому прямому ефірі Михайло Пашков констатує, що Росія витримує паузу, скажімо так, у відносинах із Заходом, зі Сполученими Штатами, з провідними державами Європи щодо врегулювання на Донбасі. Чекаючи, Росія чекає результатів виборів наприкінці березня наступного року в Україні. Хто буде, можливо, наступним президентом, якщо поміняється за результатами голосування Петро Порошенка на іншого політика і так далі, і так далі. Отака от пауза доволі тривала. Рік на рік, скільки там, трошки менше року. Той же пан Карасін, заступник міністра закордонних справ Росії, про це казав. Не про те, що в Росії чекають результатів виборів, звісно, не про це, а про те, що пауза взята у відносинах Москви і Вашингтона щодо України. Дійсно, отак який, знову ж таки, напівзаморожений конфлікт, він отак от триватиме ще рік, як мінімум, в такій же фазі, адже обстріли тривають, все одно люди гинуть, знову ж таки.
З боку Росії ми справді не бачимо жодних, скажімо, кроків ні в одну, ні в інший бік, скажімо так. Ми бачимо, традиційну підтримку сепаратистів на Сході, ми бачимо відкриття Кримського мосту, і ми бачимо, тобто, якісь дії Росія робить подальші для того, щоб підтримувати цей конфлікт в тому стані, яким він є. Тобто ми не бачимо жодних кроків до його полегшення і жодних кроків до і будь-хто, хто стане лідером України, чи буде лідером України, він мусить готуватися до тривалого конфлікту з Росією. І це єдина, скажімо, можлива в теперішній ситуації політика Києва. Щодо...
Маємо завершувати. Так, зрозуміло вас. Дуже дякую журналісту-міжнароднику Олексію Ковалю.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Знову ж таки, вітаю вас, друзі. З вами Олександр Лащенко, це програма «Радіо Свобода». Наступні півгодини будемо говорити про українських полонених і політв'язнів Кремля, як ви вже чули, якщо слухали нашу попередню частину програми. Можливо, під час сьогоднішньої зустрічі в Сочі канцлера Німеччини Меркель і президента Росії Путіна в тому числі будуть обговорювати питання заручників на Донбасі. Отже, загалом, як можна заручників, жертв цієї війни повернути додому?
Коли потрібно було президентові Росії Володимирові Путіну створити імідж миротворця, то тоді був організований цей обмін полоненими.
Чому ж переговори про обмін заручниками не просуваються, якщо судити з результатів після масштабного обміну, який відбувся наприкінці минулого року? Відтоді були якісь точкові, разові, успішні, дуже локальні обміни, хоча вони теж важливі, і досі за ці скільки, вже скоро півроку, масштабних обмінів не було. Хто зараз опікується долею політв'язнів Кремля в тюрмах Росії Криму? Пам'ятаємо, що український кінорежисер, кримчанин, громадянин України, як він наполягає, Олег Сенцов оголосив голодування на підтримки саме політв'язнів Кремля, зокрема. І взагалі, чи може Рада Європи, Курт Волкер, ОБСЄ, будь-хто інший, скажімо так, вплинути на президента Росії Володимира Путіна, і щоб питання повернення українських бранців додому активізувалося? Чи таких важелів, якщо називати речі своїми іменами, немає? Про це розпитаємо гостей програми. Приєднуйтеся до розмови, ви, шановні слухачі, глядачі, телефонуйте, коментуйте, запитуйте. Підписуйтеся на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. Якщо ж вам зручніше переглядати нашу трансляцію на YouTube-каналі, будь ласка, Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Перший наш учасник цього блоку програми – це керівник громадської організації зі звільнення полонених група «Патріот» Олег Котенко. Вітаю вас, пане Олеже, дякую, що ви до нас приєдналися. Пане Олеже, ну що, ви, звісно, не політик, не хочу вас жодним чином образити, не президент, не Порошенко, не Путін, але ви щодня в темі цієї, активно намагаєтеся допомогти в цьому як волонтер, ви в курсі. На ваш погляд, саме не як політика, а людина, яка сприяє постійно цьому обміну, намагається його прискорити. Чому загальмувалося після того масштабного обміну, який все ж таки відбувся наприкінці минулого року?
К большому сожалению, хотим мы или не хотим, политика вмешивается, конечно, и в обмен с заложниками в том числе. Не украинская политика, естественно, а политика Москвы, непосредственно Путина. Почему притормозился вот обмен после того большого масштабного обмена 27 декабря? Ну, на мой взгляд, это все-таки это непосредственно сам Путин. То есть, как бы, когда он вели переговоры о том, что он получит какие-то политические дивиденды из того, что он освободит заложников, а он в обратный путь получил только санкции, то, естественно, ему эта тема совсем не интересна. Он ее будет использовать только тогда, когда он будет чувствовать, что он что-то получит взамен. На данный период времени взамен он ничего не получает, кроме больших минусов в свой адрес.
Пане Олеже, якщо все ж таки шукати приводи для оптимізму, що все ж таки був обмін полонених, підстави для такого обміну, наведу думку Мартіна Сайдіка, спецпредставника ОБСЄ у тристоронній контактній групі щодо Донбасу. Він заявив журналістам, цитати, я вважаю, що це питання переговорів, такі цифри є, тобто дані СБУ мається на увазі, що залишається в полоні 103 людини в Донецьку і Луганську, десятки в Росії 402 особи вважаються зниклими безвісти. Так от, Мартін Сайдік констатував всю велику складність цього питання. І от якщо будуть зустрічі на рівні нормандського формату, на його думку, можна сподіватися, що там буде прогрес саме з цього питання. То що ж, пане Олеже, тільки найвищі керівники, можливо, навіть сьогодні та ж пані Меркель, ми говорили про це під час переговорів у Сочі з Володимиром Путіним, чергові можливі зустрічі в рамках нормандського формату, мінського формату, про які вже поволі, на жаль, напевно, підзабувають, якось можуть вплинути на позицію російської сторони. Чи це все марно?
Ну, прежде всего, Мартін Садік підтвердив то, о чому все время говорили, що в Мінську многі вопроси просто не рішаються. Ну, по крайней мере, что касаемо обмена военнопленных. То есть Минск, он проходит сам по себе, и по большому счету, если не будет команды и волевого решения политического на высшем уровне, то никто никакие обмены проводить не будет. Он еще раз подтвердил это, говоря о том, что все-таки нормандский формат и будет являться той составляющей, которая может повлиять на обмен. Это то, о чем говорим мы и наша организация, и многие люди в Украине, что в принципе, по большому счету, здесь что-то нужно менять, по крайней мере, в шестом пункте обмена всех на всех. Вот, это что касаемо Минска непосредственно.
Що за шостий пункт, можете, будь ласка, пане Олеже, уточнити?
Так, це обмін всіх на всіх. Це шостий пункт мінських договоренностей, обмін заложниками всіх на всіх.
Так.
Тому на даний період времени, к большому сожалению, то есть, давление действительно нужно создавать только на Москву. И это может сделать только лишь международное сообщество, там в лице Курта Волкера, там нормандского формата, ну и непосредственно президентов тех стран, которые хоть каким-то образом могут разговаривать, скажем так, с Путиным. Вот. И мы ждем того, что все-таки это когда-то состоится, по большому счету, и мы увидим уже большой обмен. Что же касаемо непосредственно самих цифр, о которых говорил Мартин Садик. Цифры действительно, примерно плюс-минус правильные, но мы никогда не говорим о цифрах, которых людей, которых мы хотим поменять, и не говорим о каких-то формулах. Если Грызлов нам заявляет формула 157 на 20, то, понятно, это, на эту формулу никогда Украина не пойдет. Если только она будет не перевернута в обратную сторону. Мы заберем 157, а дадим только 20. Вот по такой формуле мы можем работать. Когда для разблокирования данного процесса нужно было пойти на уступки, я имею в виду на 27 декабря, тогда Украине был, нам нужно было делать хоть что-то, чтобы забрать своих как можно больше людей. И мы пошли на эту непопулярную формулу. На данный период времени я считаю, что разговор должен вестись о всех известных, находящихся в заложниках, на всех известных, которые находятся у нас здесь в заключении. То есть, грубо говоря, если мы знаем, что у нас больше 100 человек, находящихся там, и они требуют у нас 157, в готовности Украина, вероятнее всего, провести обмен 100 человек на 157. И это было бы, наверное, правильно. Но об этом нужно говорить и в Минске, и не только в Минске, и называть непосредственно фамилии, потому что мы до сих пор не знаем, кто эти 20 человек, за которые говорит Грызлов. То есть и таких фамилий не будет. Просто они выдумают для себя формулы и любые оттяжки, чтобы эти обмены пока не проводить, пока не будет команды Путина.
А, до речі, якщо все ж таки уточнити позицію російської сторони, я наведу її теж з того, що відомо у питанні обміну полоненими. 27 квітня цього року представник Росії в тристоронній контактній групі Борис Грызлов заявляв, що обмін полоненими на Донбасі може відбутися, цитую, найближчим часом. Ну от минув цей найближчий час, майже минув сьогодні, 18 травня вже. І все ж таки, виходить, не вийшло, так? Щось могло завадити, пане Олеже, вам відомо, що неспроста ж, напевно, пан Грызлов про це заявляв.
Если вы отслеживаете средства массовой информации, то сейчас идет информация о том, что куратор по Украине Сурков будет заменен на Бабича. Вот. Вероятнее всего, какие-то поползновения пойдут и с этой стороны в том числе. Если о чем-то шли уже договоренности, то, наверное, в какой-то момент они изменятся, потому что у куратора, который придет, вероятнее всего придет за Сурковым, наверное, какие-то другие взгляды на решение этих вопросов. Вероятнее всего, из-за этого идет задержка проведения этого второго обмена. Хотя при встрече Сурков-Волкер, мы помним, мы говорили о двух этапах обмена. Вот, и уже бы как бы пора бы провести второй этот этап обмена. Но Россия будет торговаться, я вам еще раз говорю, они хотят получить политические дивиденды с этого.
Ну так, дійсно, в пресі багато повідомлень про те, що, можливо, помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков перестане, ну, неформальна така його характеристика, куратором, скажімо так, українського питання і перестане бути співрозмовником спецпредставника Державного департаменту Сполучених Штатів Курта Волкера. Можливо, поміняють пана Суркова, хоча поки що це не підтверджено. Речник Путіна Дмитро Пісков не підтвердив поки що це. Але дивіться, пане Олеже, роль Віктора Медведчука, звісно, зараз не про його політичну позицію, і навіть не будемо згадувати, чий він родич. Петро Порошенко, президент України, 31 травня цього року констатував, що пан Медведчук найефективніший переговірник щодо звільнення полонених, якщо я правильно цитую президента України. І дійсно, той масштабний обмін, який все-таки відбувся наприкінці минулого року, знову ж таки, як не ставитися до Віктора Медведчука, це все відбувалося, пам'ятаємо, зустріч Путіна, патріарх Кирило, Медведчук, і після цього розмови з лідерами бойовиків Путіна і так далі, відбулося все. Зараз може якось повпливати пан Медведчук, який все ж таки має прямий доступ до Володимира Путіна, чи ні, чи його роль якось, не знаю, вона може іншою зараз стала, Медведчука саме?
Ну, что касаемо непосредственно Медведчука, мы перевеличиваем его роль в обменном процессе. Ведь он, в принципе, передаточное звено. Естественно, если бы Путина попросил, скажем так, не Кирилл и не Медведчук, вероятнее всего бы Путин бы на это не отреагировал. А Медведчук на данный период времени, ну, является таким небольшим мостиком, на который при обращении к нему, скажем так, его кума непосредственно Медведчука, да, Путин может отреагировать положительно. Вот и вся его роль. А Медведчук, так же, как и все остальные, они ждут указания из Москвы, из центра. Будет дано указание обмена. Естественно, рыцарь на белом коне у нас окажется, естественно, Медведчук. То есть, и не то, что... Хотя над этим вопросом работает вся страна и наша дипломатия в том числе. И давление оказывает не Медведчук на Путина, а все-таки еще же мировое сообщество. Оно заставляет Путина делать какие-то определенные шаги. Поэтому будет просить Медведчук, не будет просить. Медведчук появится на сцене только тогда, когда точно будет знать, что обмен уже произойдет. Вот. Поэтому он и не посещает Минск. Ему не интересно, что там происходит, потому что он точно знает, что обмена не будет, ну, в ближайшее время. Хорошим знаком для нас будет, когда Медведчук будет непосредственно находиться в Минске и какие-то вопросы обсуждать. Это будет сигнал к тому, что все-таки Москва приняла решение для обмена.
Угу. І от цікава ваша думка, якщо ви готові це прокоментувати. Пане Олеже, нагадаю, що зараз на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода Олег Котенко. Оце включення в обмін ОРДЛО, намагання включити то колишніх беркутівців, я так розумію, це вже підтверджена, звісно, інформація, то того ж таки Володимира Рубана, якого судять зараз в Україні. Хоча Володимир Рубан, він позиціонував себе тривалий час як той же переговірник, людина, яка причетна до обмінів, але назвати його учасником бойових дій на Донбасі, я думаю, дуже складно, неможливо. От, оці всі моменти, що це може бути, це можливо, скажімо так, місцева ініціатива сепаратистів, чи це щось може ширше, на ваш погляд?
Ну, сепаратисты к спискам имеют непосредственное отношение. Действительно, они их составляют, но все это согласовывается в Москве. Включение непосредственно Рубана в эти списки, ну, это еще раз просто подчеркивает, что человек работал не совсем на Украину. Ну, хотя, в принципе, нашей организации было известно о его похождениях немножко раньше, потому что мы занимаемся не только обменом заложников, а еще и поиском пособников российской агрессии на территории Украины и за ее пределами. Поэтому о многих людях и непосредственно о Рубане у нас была обширная информация. Он выполнял роль обменщика. Интерес он представлял, в принципе, больше российской стороны, потому что задача была передать тех людей, ну так, их там нетов, так называемых, россиян. И Рубан выполнял хорошо эту роль. Он проводил обмены украинских солдат на тех людей, которые, ну, мы считаем, что это вероятнее всего российские военные, но то, что не с российским гражданством, это было однозначно. То есть на тех, кого можно было обменять 1 к 10, то есть на одного россиянина можно забрать было 10 человек, Рубан делал наоборот. Он брал 10 россиян и менял, ну, на меньшее количество наших людей. Тогда это уже как бы вызвало определенное опасение в том, что мы так называемый обменный фонд просто расстрынькиваем, блин, и все. И на этом у нас все заканчивается. Поэтому мы за ним смотрели. Его включение непосредственно в список. Ну, я думаю, что непосредственно сам Рубан этого и захотел, потому что мы знаем, что, как говорят, русские своих не бросают, поэтому и он надеялся на то, что Россия его не бросит в данном случае. Я могу вам простой пример привести. Это те же пограничники, когда были задержаны пограничники в Херсонской области, после этого были задержаны похищены наши пограничники в Сумской области, и тогда провели обмен 2-2. Если вы помните, это был недавний обмен, да? Это говорит о чем? О том, что спецслужбы России, они будут всячески бороться за своих людей, которые попали вот в такую вот ситуацию. Может быть, они побаиваются, что Рубан обладает определенной информацией и может много рассказать, ну, не только в наших судах, а еще в судах в Гааге, когда будут, я надеюсь, что все-таки будут привлечены и российские офицеры, которые ведут войну на территории Украины, будут привлечены к этому суду.
Спасибо великое, пане Олеже, за вашу думку, свою думку у прямому ефірі Радіо Свобода щодо того, що все ж таки нема, на жаль, поки що масових обмінів заручників на Донбасі, полонених на Донбасі, що цьому заважає, перешкоджає, як можна активізувати цей процес щодо включення до списків з боку ОРДЛО Володимира Рубана, висловив керівник громадського об'єднання зі звільнення полонених групи «Патріот» Олег Котенко. Я запрошую до ефіру народного депутата від фракції «Народний фронт», члена парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Андрія Тетерука. Вітаю вас, пане Андрію.
Добрий ранок.
Пане Андрію, ваша оцінка, що от передусім зараз перешкоджає черговому масовому обміну полонених заручників на Донбасі, на ваш погляд?
Як і 4 роки назад, так і сьогодні залишається незмінним одне – це ворожа, агресивна зовнішня політика Російської Федерації. І саме силовий спосіб вирішення будь-яких питань був і 500 років, і 100 років, і сьогодні основною стратегією поведінки кремлівської адміністрації. І президент Путін, який себе призначив, в тому числі на тимчасово окупованій території Криму, що вже робить його нелегітимним, так само, як і попередні керівники Радянського Союзу або Російської імперії, несе повну відповідальність за все, що скоїться в російській державі. І утримання як політичних заручників, так і військовополонених, це повністю відповідальність кремлівської адміністрації і тих військових начальників, які курують армійські корпуси на тимчасово окупованій території. Я ще раз нагадаю, що Росія визнана країною-агресором Верховною Радою нашої держави. На Росію покладена відповідальність за стан справ на тимчасово окупованих територіях, як Криму, так і Донецької, Луганської областей. І все, що відбувається з нашими громадянами, всі катування, вбивства, позбавлення їх законних прав, все це призведе до відповідальності. Дуже погоджуюсь з Олегом Котенко, який каже, що такі справи будуть розглядатись в міжнародних судах. Я нагадаю, що Україною ретельно документуються всі злочинні діяння як військового керівництва, так і цивільного, формуються доказові справи і направляються до розгляду в міжнародні суди. І так, як ми ще за рішення Арсенія Яценюка в енергетичній сфері відстоювати державні інтереси подали в міжнародний суд і виграли його, тим самим заощадживши майже 60 мільярдів доларів для нашої держави. Так само зараз формуються справи і направляються по злочинам, які вчиняє Російська Федерація проти держави Україна і громадян України. Тому саме головне вистояти в цьому состоянии, і поки весь світ розуміє сутність Росії як імперії, і санкції в жодному разі не послаблюються, а лише посилюються, лише в такий спосіб ми можемо послабити до того рівня, щоб примусити його відмовитись від агресивної зовнішньої політики.
От важлива дійсно деталь, жодним чином не можна забувати не лише про тих 103, за даними СБУ, осіб, яких як полонених отримують у Донецьку і Луганську. Я вже не кажу про 402 особи, які зникли безвісти. Але ж десятки людей в Росії є політв'язнями. Українці, теж Олег Сенцов, який оголосив голодування днями. От як тут, в Україні, от в Верховній Раді, зокрема, до вас, як народного депутата, звертаюсь до міжнародних організацій, краще доносити свою позицію щодо дотримання прав цих людей і якнайшвидшого їх звільнення?
Насправді, за звільнення українських громадян я не вже поділяю їх на категорію військових чи цивільних. Ми робимо не тільки звернення парламенту до інших країн, привертаючи увагу на агресивну зовнішню політику і незаконне поводження з громадянами інших держав Російської Федерації. Але навіть під час зустрічі і звіту спеціального представника Сполучених Штатів в перемовній групі Курта Волкера, я задавав питання, що українська влада докладає значних зусиль на тому, щоб в процесі перемовин ввести можливість обміну. Будь-які пропорції, які пропонують російська сторона для того, щоб звільняти українських громадян. Натомість саме російська сторона відмовляє в проведенні обміну. І тому я закликав Курта Волкера про те, щоб зробити все можливе, включаючи посилення санкційного тиску, посилення країн демократичного способу керування цивілізаційних всіх країн, тиснути на Російську Федерацію, аби звільнити як наших громадян, військовополонених, які вже більше 3 років знаходяться і утримуються в полоні, так і наших політичних в'язнів, і перестати знущатися, тримати їх в нелюдських умовах. Все це прийнято до уваги і тримається окремим питанням під час проведення. Я впевнений, що консолідована позиція всіх країн, які розуміють, що Росія є агресивною країною, імперією зла, яка нелюдськи ставиться навіть до своїх громадян, то саме консолідована позиція має спонукати в болючий спосіб накладення санкцій, примусити їх йти на те, щоб випустити, звільнити тих українських громадян, які незаконно утримуються Російською Федерацією. І зауважу, що правозахисні організації світу мають перейматися цим питанням якнаймога ретельніше. Тому що життя громадянина яке є найвищою цінністю кожної держави.
До речі, пане Андрію, от таке запитання ще вам поставлю. Цікава ваша думка. Знову ж таки, зараз я залишаю за дужками, хоча це теж дуже важливо, те, що чинила, в чому звинувачують Надію Савченко після її повернення в Україну. Але ж коли вона була в ув'язненні в Росії, оголошувала голодування, було воно чи ні, зараз не про це, по всьому світу проводилися акції і так далі. Це величезний розголос мали, і в тому числі, напевно, вплинуло на те, що все ж таки Надію Савченко Росія погодилася звільнити, не звільнити, як це назвати правильно, відпустити. Скажімо так. Зараз голодує Олег Сенцов, Володимир Балух, теж не забуваємо, голодує. І наскільки можна судити, якщо, це правильне враження, такого розголосу, як тоді з Надією Савченко, немає. Чому, пане Андрію, на ваш погляд?
Ну, цілком очевидно, що Надія Савченко була використана політичною силою «Батьківщина» як той таран, за допомогою якого вони ледве пройшли в парламент. І очевидно, що це був єдиний шанс використовувати Надію Савченко для реалізації своїх політичних амбіцій. Дуже прикро, що Надія не зрозуміла підступності як наших вітчизняних політиків, так і російських кураторів, які зіграли таку комбінацію і запровадили, скажімо так, політичну торпеду, яка мала на меті розкритати довіру і політичну ситуацію в нашій країні. Я переконаний, що навіть якщо б ця ситуація повторилась, я б і інші громадяни знову ж таки стояли за те, щоб повернути. Навіть розуміючи, що людина може не подіяти школу, а повернути всіх громадян України на територію України. І з кожним ми розберемось, хто чим займався і хто на що заслуговує, хто на глибоку шану і повагу за стійкість духу і проукраїнську позицію,
а хто на іншу лінію поведінки. Але все має бути виключно в межах закону. Ці українські громадяни мають бути повернуті на нашу рідну землю. А ми тут самі дамо раду, хто з них герой, а хто таким не являється.
Ну, щодо Надії Савченко, нема ще судового вироку, будемо чекати, коли закінчиться цей судовий розгляд і так далі. А от Володимир Балух, Олег Сенцов, пан Клих, інші, ці дійсно десятки людей, які є політв'язнами в Росії, чи все робиться зараз в Україні народними депутатами, не лише на ваш погляд, щоб більша увага була прикута і в Україні, і головне світу до цих людей?
Ну, безумовно, я ж вам кажу, що Верховна Рада неодноразово голосувала за постанови звернення до країн Європейського Союзу, всіх країн, які цивілізаційного світу, про те, щоб звернути увагу, що ми зараз потерпаємо від свавілля російської влади, що ми потерпаємо від агресії Російської Федерації, що наші громадяни отримуються як заручники і використовується в якості брудної кампанії проти України. І українська влада докладає максимум зусиль для того, щоб звільнити всіх наших громадян. І ми вболіваємо за те, щоб вони мали силу духу дочекатися процесу обміну. Тому що наш дипломатичний корпус, президент України майже на кожній міжнародній зустрічі наголошує на тому, що українські громадяни утримуються Російською Федерацією незаконно, що Російська Федерація зриває перемовини і ті формули обміну, де, наприклад, остання була 15 українських громадян на 86 тих, кого хоче звільнити Російська Федерація. Окремо хочу наголосити, що ми звільняємо громадян, які не вчиняли жодних злочинів і були захоплені як заручники. Це і військові наших службовці, і українські політв'язні. Натомість Російська Федерація вимагає в списки для обміну включати тих, хто засуджений за вчинення особливо важких і важких злочинів, вбивць, терористів, і це свідчить про цінностні критерії наших держав. Вони абсолютно протилежними. Якщо Росія бореться за звільнення злочинців на руках чиїх море крові, то ми боремось за людей, які є громадянами України, і їх єдина провина в тому, що вони займають проукраїнську позицію і не соромляться її відстоювати. Це абсолютно протилежні полюси в свідомості. І Україна, якщо обрала вже проєвропейський вектор розвитку, то жодна потвора в кремлівській адміністрації не здатна катуванням українців примусити нас від цього відмовити. Хай і не очікують.
Спасибі, пане Андрію, вам за участь в нашому прямому ефірі. Дякую народному депутатові, представникові фракції «Народний фронт», члену парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Андрію Тетеруку. Ну, все ж таки, щоб закінчити цей блок програми на оптимістичній, зокрема для рідних, близьких, цих десятків, сотень українських заручників, ноті, наведу думку віце-спікера Верховної Ради України, представника України в гуманітарній підгрупі «Тристоронні контакти» групи з мирного урегулювання ситуації на Донбасі, тобто на переговорах у Мінську, Ірини Геращенко. От вона оцінила, що може бути надалі з обміном заручниками, полоненими. І, незважаючи на всі складнощі, від чого все-таки залежить позитивний розвиток оцієї ситуації? Ірина Геращенко.
Ми над цим важко працюємо. Я клянусь вам, що робилося все для того, щоб хлопців витягти з ОРДО в січні цього року. У нас були такі, знаєте, передумови, але ми бачимо, що процес точно затягується, і поки що Російська Федерація не прийняла такого політичного рішення. Ми дуже сподіваємося і на візит пані Меркель, канцлера Німеччини, до Російської Федерації, і наступного тижня президента Макрона до Російської Федерації, тому що під час цих зустрічей, окрім звичайно широкого кола двосторонніх взаємин цих країн Російської Федерації, звичайно, будуть обговорюватися позиції безпекові на Донбасі, не тільки безпековий фактор, а й питання екології і, звичайно, звільнення заручників.
Отже, нагадаю, що гостями цієї частини програми «Радіо Свобода» були керівник громадської організації зі звільнення полонених групи «Патріот» Олег Котенко, народний депутат від фракції «Народний фронт», член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Андрій Тетерук. Ми говорили про перспективи звільнення українських полонених і заручників, політв'язнів Кремля, від чого залежить активізація цього процесу. І наголошу, що всі названі в цій програмі особи, політики, діячі, будь-хто теж мають право висловитися в ефірі або на сайті Радіо Свобода. Це, зокрема, стосується і тієї ж Надії Савченко, не лише її. Ну що ж, ефірний час програми «Радіо Свобода» сьогодні, 18 травня, вичерпаний. Але подкасти програми можна слухати в будь-який час на сайті radiosvoboda.org та SoundCloud. Відеозапис програми є завжди до вашої уваги на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Маєте змогу підписатися на канал, підписатися на подкасти, будьте обізнаним у найважливіших та найбільш резонансних подіях в Україні та світі, за якими постійно стежить «Радіо Свобода» і готове вам завжди розповісти. З вами був сьогодні Олександр Лащенко. Гарного вам дня, нехай щастить!